Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики 13 разів порушили перемир'я на Донбасі. Суд у Бельгії розгляне екстрадицію Пучдемона 17 листопада. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики впродовж доби 6 листопада 13 разів порушили перемир'я, повідомляє штаб української воєнної операції. Сили АТО 8 разів примушували ворога припинити провокації. Унаслідок бойових дій втрат серед українських військовослужбовців немає, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованнях ДНР та ЛНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, півдня контрольованої сепаратистами території, а також позиції вздовж Бахмутської траси на Луганщині. Голова слідчого Комітету Росії Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу через, цитата, «нові факти масованих артилерійських обстрілів українськими силовиками цивільного населення Донецька з установок ГРАД». У результаті цих дій українських збройних сил, які вчинили тяжкий воєнний злочин, постраждали кілька дітей, один з яких загинув. Мовиться у повідомленні слідчого комітету Росії, опублікованому 6 листопада. Тим часом самі бойовики підтвердили, що діти загинули зовсім не від нібито обстрілу Донецька з ГРАДів. За інформацією так званої адміністрації Петровського району Донецька, діти підірвалися 5 листопада, коли один із них кинув цеглину в нерозірваний снаряд. У результаті один школяр загинув, ще двоє у тяжкому стані доставлені до лікарні. Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ не визнав прикордонника Сергія Колмогорова невинуватим, а направив кримінальне провадження на новий судовий розгляд до першої інстанції, заявив представник головної військової прокуратури Віталій Панченко. 6 листопада вищий спецсуд скасував вирок прикордоннику Колмогорову і змільнив його з-під варти. Також спецсуд ухвалив призначити новий повторний розгляд справи Колмогорова у суді першої інстанції.
Міжнародна тема.
Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон постане перед судом у Бельгії 17 листопада. Суд розгляне можливість застосування європейського ордера на арешт щодо Пучдемона і ще чотирьох його соратників, повідомив 6 листопада бельгійський прокурор. Якщо буде ухвалене рішення про виконання європейського ордера на арешт, то обговорення питання про процедуру екстрадиції може зайняти ще кілька тижнів. Саудівська Аравія та Іран обмінялися звинуваченнями після запуску балістичних ракет шиїтськими повстанцями руху Ху з Ємену у бік саудівської столиці, який відбувся два дні тому. В Ер-Ріяді заявили, що це можна розцінити як акт війни, натомість Тегеран звинуватив Саудівську Аравію у воєнних злочинах. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук і це «Ранкова Свобода». Сьогодні пропонуємо поговорити про те, чому Україна увійшла до трійки найбільш нещасних країн світу.
І ніколи ми не були останніми, ми завжди були всередині, ближче до кінця, але ніколи не були останніми.
Як же Україна опинилася серед лідерів антирейтингу щастя? Наскільки взагалі об'єктивно українці оцінюють рівень життя в своїй країні? І що спонукає українців бідкатися? Спробуємо розібратися у цьому разом з гостями програми і запрошуємо до обговорення вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Нагадаю, почути нас можна на сайті radiosvoboda.org, на SoundCloud, а також на території Криму на хвилях Радіо Крим Реалії. Це частота 105.9 FM. Ну, а побачити Ранкову Свободу можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Там також можете поділитися своїми міркуваннями в чаті, ну а ще висловити свої думки, зателефонувавши до нашої студії.
Кожні півгодини у Ранковій Свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна увійшла до трійки найбільш нещасливих країн світу разом з Гаїті та Південним Суданом. Це дані дослідження Американського центру вивчення громадської думки Інституту Гелапа. Дослідники виявили, що 41% населення України перебуває у важкій ситуації і є нещасними. При цьому лише 9% громадян, можна сказати, процвітають. А в проміжному становищі перебуває близько половини опитаних. Додам, що цей рейтинг очолюють, як вважаються, найщасливішими країнами Норвегія, Данія та Ісландія. Україна – єдина європейська держава, яка потрапила до антирейтингу щастя. За міжнародним індексом щастя цього року Україна опинилася на 132-му місці, тоді як в 2013-му була ще на 87-му. Водночас, за даними компанії Nielsen, найбільше українці стурбовані війною і тарифами, а абсолютна більшість, 91%, переконані, що Україна перебуває в стані кризи. Однак не всі соціологи погоджуються з тим, що Україна – одна з трьох найбільш нещасних країн, і спробуємо з'ясувати, що думають з цього приводу наші гості. З нами на зв'язку доктор соціологічних наук Олександр Шульга та експерт з інноваційної політики Олексій Жмеренецький. Вітаю вас.
Доброго дня.
Пане Шульга, от взагалі, перш за все, хотілося б запитати, наскільки коректно проводити якісь соціологічні виміри такого відчуття як щастя. Воно поняття, мені здається, більше філософське. Хіба можна його виміряти конкретними якимись цифрами?
От якраз дійсно я от цього і хотів би почати, тому що, ну знаєте, що таке щастя і що вони під цим мають на увазі, ось якщо там індекс убогості, це також, я його перекладаю як нещастя, ну це сума цифр інфляції і безробіття в країні, да? Це економіста Артура Оркума, ну вибачте, інфляція і безробіття в країні це одне, а щастя це інше. Да, давайте згадаємо про двох закоханих, які нібито в цьому в Петербурзі під час революції її просто не побачили. Ну це така алюзія, не ілюзія, а такий приклад може і такий, знаєте, казковий, але в ньому є доля правди. Не дуже, на мій погляд, коректно говорити про щастя і про економічні показники обов'язково, що вони прямо пов'язані між собою. А от відчуття невизначеності – це інша справа. Коли у нас, ми говоримо, питаємо людей, і це було протягом всієї фактично незалежності, до Майдану, до війни, до анексії Криму, наш інститут соціології, ми питали, чи буде краще. Чи впевнені ви в тому, що ось у нас покращиться економічна ситуація, соціальна і так далі? Так от завжди в нас українці демонстрували не то, що негатив, а песимізм. Завжди так було. І коли ми, якщо за таких умов ми питаємо українців, як ви оцінюєте нинішні ситуації, то так само і нинішні ситуації оцінювалися погано. Тобто нині погано і буде погано.
І було не дуже добре, так виходить?
Так. Тобто у нас, от якщо, дивіться, от така є в нас питання, одне з перших, як би ви оцінили економічну ситуацію в країні? Від 1 до 10, де 1 дуже погано, 10 дуже добре. Так от і до Майдану, і до цього, ну так би мовити, скачка долара, і так далі, коли ми побачили, так що ж у нас резервів нема, все полетіло, плюс війна. І тоді в нас середній показник був, середній, да, від 1 до 10, було 3. Ну, окей, зараз стало 2,5. Тобто питання в тому, що завжди українці негативно ставляться. Більше того, є таке також у нас питання. От скажіть, як би ви оцінили своє матеріальне становище? На що вам вистачає? Від взагалі там інколи не вистачає, голодуємо, жебракуємо, до там 7 позицій чи 6, до, ну, просто можемо все собі дозволити, що хочемо. Так от, що тоді було 4%, які сказали, інколи жебракуємо, голодуємо, і близько там 45%, які кажуть, ну, лише на їжу вистачає. Що зараз, ну, може там 2% коливнулося, воно, але так само ця ось цифра, вона дуже схожа, тобто близько 50% кажуть, що і тоді, і зараз, що вистачає максимум на їжу, там, і найбільш, там, найбільш елементарний одяг.
Пане Жульга, а можливо ви знаєте, чому ж тоді іноді українці от схильні до того, щоб бідкатися. Чи, можливо, це така якась риса ментальності, що пу-пу-пу, аби не наврочити, не сказати, що мені так добре, я такий щасливий, щоб ніхто не заздрив?
Ну, розумієте, тут проблема в чому? Проблема якраз в тому, що невизначеність є в нашого суспільства. Ми не можемо планувати наперед. Тобто, і коли ми питаємо українців, чи ви плануєте, наскільки ви плануєте ваш горизонт планування? Горизонт планування максимум кілька місяців, максимум півроку. Тому що за таких умов, коли, ну, бачимо, раз нема банку, сотні вкладників чи тисячі стоять, вимагають гроші. Раз змінилося уряд, змінилося, хтось може називати революцією, хтось переворотом, неважливо. Головне, що такі пертурбації відбулися. Долар скакнув і так далі. І так українці до цього привчені. Ми ж це ж з вами переживали і в 2008-го, і за прем'єрство однієї політики. Також там було багато економічних таких скачків і так далі. Тобто українці звикли, що ні до чого звикати не можна. І за таких умов дуже важко вимагати від них, щоб вони були позитивними в своїх оцінках і плануванні, що все скоро буде добре, все покращиться, в мене добре, а ще буде краще і так далі. Тобто тут дуже багато в цих оцінках українців цієї суб'єктивної такої психологічної сторони і ну, такої, знаєте, поганого досвіду. Тут дуже важливо в цьому тут бути свідомим цього.
Цей негативний досвід, так, історичний, він накладається, починаючи, мабуть, з початку 90-х, з тої гіперінфляції, так, яка досягала 10 000% за рік.
Ось саме так, і знаєте, ну ось ми завжди ось питали, як ви можете себе на яку сходинку поставити в суспільство. Це і не соціальне самопочуття, своє становище в суспільстві. Також ось ну дуже середнє там, да, проміжне становище максимум говорять, що вони проміжне становище чи там нижче проміжного становища, якщо середня цифра. Ось і так само, якщо ми говоримо про середній клас, знаєте, ну, в нас, наприклад, знову ж таки, ось про суб'єктивність, та суб'єктивні відчуття і економічні показники. Ну, ось 37% за нашим моніторингом себе відносять до середнього класу. Ну, знаєте, якщо спитати економістів, що таке середній клас, да, в, ну, наприклад, чисто економічні показники, там, не знаю, Західна Європа, Сполучені Штати, ну, вибачте, це за наших умов це заможні люди. Да, ну я не кажу про цю невеличкий цей прошарок наших, ну скажімо так, можновладців фінансово-промислових груп, які мають ультрастатки. Да,
ну те, що нас називають олігархи, так і мільйон.
Ну і чиновники, і працівники там якісь із корпорацій, пов'язаних з державним бюджетом і так далі, не будемо уточнювати. А ось якщо ми говоримо про середній клас, і якщо в нормальних країнах, західних країнах, да, які є дуже часто зірцем для нас, так от там середній клас це цілий ряд показників. У нас, ну вибачте, 37% себе називають представниками середнього класу, але лише 3% із наших людей говорять, що можуть робити заощадження. Лише 1,5% кажуть, що вони можуть собі дозволити багато чого більше, ніж одяг чи такі найбільш необхідні побутові прилади. Тобто тут, розумієте, знову ж таки, якщо ми подивимося на ці показники, чи 37% можуть себе назвати за цими показниками середнім класом? Ні. Але, тим не менш, вони себе такими вважають.
Ну, значить, вони оптимісти. Дякую, пане Шульга, попрошу залишатися нашому з нами на зв'язку. Власне, і ваш колега, соціолог, заступник директора Інституту соціології Національної академії наук України Євген Головаха також зазначив, що оцей рейтинг щастя нещасних країн, про який ми сьогодні говоримо, Інституту Гелапа, що цей рейтинг досить дивний. За його словами, ніколи Україна не була останньою у світі за рівнем щастя, а сьогодні бачимо в останній трійці. І завжди знаходилася в першій сотні країн в подібних рейтингах.
І ніколи ми не були останніми, ми завжди були всередині, ближче до кінця, але ніколи не були останніми. Це Це я точно знаю. І так, щоб ми одразу потрапили в останні. Щось воно мене дивує. Як на мене, це просто невдала шкала. Да, ми в Європі одні з найнещасніших, це правда. В Європі так. З нами тільки ото болгари конкурували там. Румуни, от, тобто країни бувшого соціалістичного табору, яких не дуже високий рівень життя, от там ми десь на одному рівні. А взагалі в Європі, це правда, ми були на останніх місцях за рівнем щастя, але у світі ніколи.
Ну, не будемо сьогодні піддавати сумніву методику Інституту Гелапа, за яким вони вирівнювали рівень щастя і нещастя в тих чи інших країнах. От, пане Жмеренецький, ми вже поговорили про великий відсоток суб'єктивності в таких показниках. І невизначеність на це впливає, що українці вважають себе нещасними. А от які б, можливо, об'єктивні чинники могли б сприяти тому, що українці все-таки переконалися б, що не все так погано, і, власне, щастя в тому, що вони вже мають.
Я спочатку хочу трошки відреагувати на репліки колег. От я якраз відкрив паралельно графік Гелапа за минулі роки. Наприклад, в 2007 році 20% українців вважали себе нещасними. В 2011-му 23%, в 2015-му 36%. Тобто бачимо з 2007 року стрімку динаміку до нещасності. От зараз цей новий рейтинг не приносить нам нічого дивного, він просто продовжує графік зростання рівня нещасності. З приводу того, чому, що робить людей щасливими, вчені думають вже останні 20 років. І, на щастя, зараз є дуже багато даних статистичних з різних досліджень. Не лише Гелоповського, ви знаєте, цитували і Світовий банк, і різні корпорації проводять в маркетингових цілях ці дослідження. Які об'єктивні фактори? Справді, якщо людина відповідає щасливо, наче нещасливо, то вона може, ну, трошки, скажімо, необ'єктивно до цього ставитись. Але є такі фактори, наприклад, як споживання смачної їжі, свобода від фізичного болю, відчуття насолоди, відчуття шанобливого ставлення, свобода від депресії. І багато різних таких відтінків емоційних, які також міряються в розширених дослідженнях. І що показує кореляція? Що якраз між от такими, такими опосередкованими факторами, які роблять людину щасливими, є значний зв'язок з її рівнем доходу. Вчені багато сперечалися з приводу цього, але в результаті вивели навіть формулу, графік залежності від рівня доходу і рівня щастя. Це логарифмічна крива, де в бідних країнах більш тісний зв'язок між приростом доходу і підвищенням рівня самопочуття, ніж в багатих країнах. Тому навіть жартують, що в багатих країнах додатковий дохід не робить людей більш щасливими, але от бідних кожні 100 доларів приносять дуже великий приріст по щастю. Україна якраз з таких бідних країн, тому в нас найменші спади в рівні доходів спричиняють дуже великі коливання в відчутті рівня нещасливості. Ви знаєте ці дослідження нещодавні, що більше 30% українців економлюють на їжі. Можливо, вони завжди так казали, але об'єктивно через інфляцію, через економічний спад, втрату роботи, більше людей стало економити на їжі, а тобто споживати менш смачну їжу. Щодо роботи, то в Україні одна з самих великих ненависті до роботи у світі. У нас лише 10% населення задоволені своєю роботою, на відміну від західних країн. Тому що людям доводиться заробляти гроші не там, де вони хочуть працювати, а там, де вони вимушені для того, щоб просто заробити на життя. Більше того, з одних з самих сильних факторів, які впливають на рівень щастя, є соціальні зв'язки між людьми. А ми знаємо, що останнім часом до країни мігрує, особливо з західних регіонів, мігрує дуже багато людей працювати в ту саму Польщу і в Європу, і по всьому світі взагалі. Це спричиняє руйнування якраз таких сімей і дружніх соціальних зв'язків. Тому люди почуваються все більш одинокими, і цей фактор є якраз фактор одинокості, соціальної небезпеки, він є одним із самих найважливіших в таблицях зв'язку з
Ну, ви сьогодні руйнуєте, мені здається, багато стереотипів стосовно українців. Кажете, що українці матеріалісти, для них важливо мати достаток, що не дуже люблять працювати, ну, принаймні кажуть, що працюють не і займаються не тим, про що мріяли. Але якщо повертатися до цього дослідження Гелапа, то вони зазначають, що конфлікт на сході України нашкодив і без того слабкому економічному зростанню в країні. Ну, власне, мабуть, і цим пояснюється, що низький рівень і останні місця в цьому рейтингу щастя країн. За іншими дослідженнями, які також ми нещодавно обговорювали в нашому ефірі, що українці зараз найбільше переймаються війною на Донбасі і комунальними тарифами. Це теж ті питання і проблеми, які вони поставили на перші місця. Тобто це дійсно от об'єктивне сприйняття реальності. Війна на Сході, яка несе небезпеку, яка постійно тримає, мабуть, в стресі і в увазі до там до новин, до того, як розгортається ситуація. І ріст комунальних тарифів, ну це безпосередньо те, що б'є по кишені. І знову ж таки, це певною мірою і невизначеність, тому що спрогнозувати, як зростатимуть ці комунальні тарифи і, власне, в яку суму потім все це вилиється, поки ти не отримав платіжку, також важко сказати. Оце дійсно такі найбільші проблеми, і, власне, це проблеми, мабуть, які самотужки кожен українець не може вирішити.
Одну секундочку, можна?
Да-да-да, вибачте, я довгий монолог.
Да-да, дивіться, от якраз таблиці зв'язку, які з різних рейтингів були вчинені виведені, вони показують безліч параметрів. Я вас зараз буквально уявіть себе життя середнього українця, який виходить на вулицю і бачить жахливі індустріальні пейзажі. Тому що більша частина України похожа на Чорнобильську зону. А ну, через руйнацію, через занепад, сміття і та інше. А якраз цей фактор дуже сильно впливає на рівень щастя. Українці руйнуються шлюби через бідність, через заробітчанство, через стрес та інші фактори. Вони зриваються всі. Вони втрачають друзів, які їдуть там на заробітки або просто через заздрість там чи через інші те саме неблагополуччя. В Україні найбільша нерівність в світі. У нас за даними Credit Suisse, швейцарського банку, який робить щорічний звіт по розподілу глобального багатства, рівень нерівності активів серед людей 91 бал зі 100. А за доходами в нас різниця між 1% найбільш заможних і 50% інших становить 40 разів. Це дані навіть Українського інституту соціології. Тобто українець виходить, він бачить контрасти. В той час, як не може купити...
То в нього включає, бачить... в нього з'являється заздрість в зв'язку з цією нерівністю?
У нього з'являється відчуття меншовартості. Він розуміє, що щось навколо не так. Що він чомусь працює на поганій, ненависній роботі, і немає в той час грошей на хліб. Більше того, українці працюють часто, вимушено, одні з найбільших в світі, на рівні Південної Кореї, хоча заробляють одні з найменших в світі. Тобто продуктивність праці через високотехнологічне виробництво, через падіння курсу останнім часом, вона одна з найменших в світі. Тобто ти багато працюєш, але мало заробляєш. І немає зв'язку між тим, скільки ти сил вкладеш в роботу, між тим, скільки ти заробиш. Ну, це очевидно, тому що більшість українців не може купити собі житла, автомобіля і так далі. Тобто немає зворотної зв'язку між твоєю старанністю і між твоїм прогнозом на статки в майбутньому. Те, що сказав колега, повна невизначеність і відчуття приреченості. Тобто в українців більш ніж достатньо причин, об'єктивних причин вважати себе нещасними, чи почувати себе нещасними.
Зрозуміло. Все-таки хотілося б, щоб українці якось прагнули до того, щоб не бути такими вже песимістами. От, скажімо, в цьому дослідженні найщасливіших країн попереду Норвегія, Данія, Ісландія. Здавалось би, і природні умови не дуже в цих країнах такі вже комфортні. Так, так би мовити, соціальний рівень захисту населення, невже це є основним визначальним фактором? Оскільки Україна прагне до Європи, то, можливо, якось от не повчитися українцям у європейців відчуття цього щастя, і що це можливо щастя і також в їхніх руках. От, пане Шурга, як ви гадаєте, чи можливо в соціологів є і свої якісь рецепти, поради щодо того, ну чому так складається невизначеність у українців, накладається на суб'єктивність і на ті об'єктивні економічні реалії, які є. А, наприклад, люди в Індії, можливо, вони живуть чимось іншим, ближче до природи, і для них інші фактори важливі для того, щоб відчувати себе щасливим.
Ну, дивіться, хотів додати лише, що на рахунок головних проблем, які для українців є, да, у нас, ну, також наш інститут ставить постійно це питання, і цього року, це влітку ми проводили, так само, як і в попередні роки, але цього року, ну, просто дуже воно було помітно. Основне перше місце займало якраз страх того, що будуть рости ціни, і будуть знижуватися зарплатні, і будуть рости комунальні тарифи. А вже потім там йшла війна, напад зовнішнього ворога, корупція і так далі. Тобто, ну, дійсно, це ось такі, ну, головні страхи в цьому році. Однак, і якщо ми подивимося, ну, минулі роки, там, 13-й, 12-й, там вже ж і тоді була така ситуація. Просто зараз пропорції виросли, і додалася війна на Сході, там, напад зовнішнього ворога, а також підвищилася кількість тих, хто боїться зростання злочинності. Вона там скакнула у нас більш ніж вдвічі, страхи щодо злочинності. Ну, це зрозуміло. Mm-hmm. От, що стосується, ну, знову ж таки, українське суспільство і якесь там, ну, скандинавське це взагалі там взірець, да, по всьому, навіть в Європі. Як просто взяти європейське якесь там східне чи центральне європейське суспільство, все ж таки там люди можуть прогнозувати, там люди знають, що буде більш-менш завтра. За наших умов, навіть без війни, навіть там в 11-12 роках наші люди цього робити не могли. І, до речі, коли ми питаємо, чому ви їдете за кордон на заробітки, от там одна з цих причин головних – це якраз можливість знайти достойну роботу і прогнозованість. Ми туди їдемо, і ми знаємо, що там буде. От, звісно ж, там людям нашим важливо, щоб там була можливість спілкуватися з рідними, там рідною мовою, щоб там можна було не втрачати зв'язки хоч якимось чином. І, в принципі, завдяки нашим медійним можливостям, засобам зв'язку, вони це можуть робити. Але ось їдуть якраз вони задля цього до Європи, щоб знати, що буде завтра. Україна, очевидно, що на даний момент не може їм це запропонувати. І тут ще питання в тому, що і самі люди, вони дуже ще повільно оцю залученість відчувають до суспільних справ. Те, що децентралізація в нас йде, це дуже добре, але в цілому українці ще не навчилися так, як хотілося б, відчувати свою відповідальність не лише за ситуацію в країні, але й хоча б в своєму населеному пункті, і це наш моніторинг постійно фіксує. Тобто оце сподівання, що от прийшов Майдан, там і всі почали значить, Україну любити і відчувати за неї відповідальність, робити зі свого боку, да, кожен сапає там свій город, цього ну, відбулося лише з невеличкою частиною людей, а інша частина, ця пасивна більшість, вона дуже-дуже повільно змінюється. І це також треба враховувати, тому що коли людина є залучена, відчуває себе залученою, це і інші в неї відчуття, і інші оцінки трошки більш позитивні.
Дякуємо, пане Шульга. Пане Жмеренецький, буквально півхвилинки. А ви поділяєте таку думку, що люди в Україні не відповідальні за ту ситуацію, яка відбувається, і не можуть її змінити? Чи все-таки той самий Майдан, Революція Гідності показала, що все-таки в силах людей вимагати і від влади змін, і самим робити цю владу?
От якраз, якщо ми подивимось на поведінковий профіль українців, в них справді дуже низька самооцінка і підприємницький дух.
І коли ми кажемо, що багато середнього малого бізнесу і так далі, це тому, що українців в радянські часи і пізніше не були культура місцева, світа і взагалі система життя не сприяла такому індивідуалізму, підприємницькому духу. І якраз в тих країнах, де люди більш впевнені в своїх силах і прагнуть самостійно змінювати своє життя, змінювати навколишній світ, там справді навіть негаразди, які оточують людину, не так впливають на її самопочуття, бо вона там суб'єкт, а не об'єкт.
Дякую вам так за участь у нашій програмі. Сподіватимуся, що українці будуть змінювати і себе, і світ навколо. З нами на зв'язку був експерт з інноваційної політики Олексій Жмеренецький і соціолог Олександр Шульга.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Вернуть Крым поможет автономия крымских татар, заявил Умеров. Около 4000 военных переехало на материковую Украину после аннексии Крыма. И Эрдоган строит оперу в центре Стамбула. Сейчас подробнее. Принятие поправки к Конституции Украины о крымско-татарской автономии даст дополнительные аргументы в борьбе за возвращение аннексированного Крыма. Об этом сообщил зампредседателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров в интервью изданию «Украинская правда». Не дожидаясь возвращения Крыма или выхода Крыма из-под юрисдикции де-факто России, определение статуса Крыма как национальной автономии крымских татар даст стране дополнительные доводы в борьбе за возвращение полуострова, сказал Умеров. В то же время он подчеркнул, что признание автономии не означает отделение от Украины. Президент Украины Петр Порошенко ранее сказал, что будущая национальная автономия крымских татар на полуострове будет учитывать права других национальностей. После аннексии России Крыма на материковую часть Украины переехало почти 4 тысячи из более 13 тысяч украинских военнослужащих. Об этом сказано в ответе Министерства обороны Украины на запрос народного депутата Украины Дмитрия Тимчука, копии которого располагают Крым Реалии. Из них офицерского состава 1649 человек, рядового, сержантского и старшинского состава 2342, говорится в документе. Министерство иностранных дел Украины 3 ноября потребовало от России отменить призыв на военную службу в аннексированном Крыму. Российские власти 4-й год подряд набирают крымчан в ряды своей армии, попирая международное законодательство. Главарь группировки ДНР Александр Захарченко и местный так называемый оппозиционер Александр Ходаковский заявили об участии в электоральной гонке, которую хотят провести в следующем году на оккупированной части Донбасса. Об этом говорится в проекте «Радио Свобода Донбасс Реали». Речь идет о должности руководителя группировок, признанных в Украине террористическими.
Я убежден, что коллеги меня поддержат и подписывают вам с просьбой, чтобы в следующем году вы выдвинули свою кандидатуру на очередных выборах на пост главы местной народной администрации.
Спасибо огромное за такое большое доверие. Я обещаю вам внимание.
Возможные выборы беспокоят боевиков и провоцируют серьезные конфликты. Аналитик Донецкого института информации Виталий Сизов отметил, что выборы произойдут в любом случае.
Им придется проводить выборы в любом случае, чтобы как-то подтверждать свою легитимность и говорить местному населению, на каком основании Захарченко руководит этой территорией. Поэтому они их проведут, как и в прошлый раз. Думаю, все аккуратно, в сроки, как партия регионов проводила.
После объявления о намерении провести выборы через год, главари боевиков в социальных сетях начали обмениваться компроматом. Подробнее смотрите в репортаже «Донбасс Реалии». Реакция на расследование журналистов о создании офшорных компаний для передачи корпорации «Рошен» в слепой траст не последует. Об этом в комментарии «Радио Свобода» сказал заведующий отделом Главного департамента информационной политики администрации президента Украины Владимир Горковенко. По его словам, комментарий возможен только в случае, если бы расследование касалось непосредственно главы украинского государства Петра Порошенко. Журналисты громадского телевидения 2 дня назад распространили публикацию, в которой выразили сомнения в объяснении Петра Порошенко о создании офшоров для передачи «Рошен» в слепой траст. Как говорится в расследовании следства «Инфо», целью создания президентского офшора могло быть уклонение от налогов. Доказательств этого утверждения журналисты не приводят. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запустил спорный проект строительства оперы в центре Стамбула, отметив, что новое здание станет символом города. Об этом передает Радио Свобода. Накануне он заявил, что современное здание вдохнет жизнь в площадь Таксим. Эта площадь в 2013 году стала местом массовых протестов против Эрдогана, когда он был в кресле премьер-министра. Протесты тогда вспыхнули после объявления проекта развития центрального парка Гези. Открытие оперы на 2500 мест запланировано на 2019 год. Здание будет строиться на месте культурного центра Ататюрка, построенного в 1969-м, но практически сразу закрывшегося из-за пожара. Противники строительства заявили, что символ Ататюрка, создателя современной Турции, будет разрушен. Сегодня в Крыму плюс 12, переменная облачность в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 9, облачно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по времени полуострова и в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну и на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Форум друзей российского Крыма открылся в Ялте. Что это? Выдающаяся внешнеполитическая победа Кремля или дипломатическая потемкинская деревня? Кто приехал на форум и о чем говорили его участники? И помогут ли подобные мероприятия узаконить крымскую аннексию? Ну и, конечно, что должна предпринять Украина в этой ситуации? Об этом мы поговорим в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Несмотря на санкции и запреты, иностранные политики продолжают посещать аннексированный Крым. В мае 2015 года на полуостров приезжает Юкио Хатаяма, бывший лидер оппозиционной демократической партии Японии, который в сентябре 2009 стал премьер-министром своей страны. Через два месяца его обвинили в коррупции, а еще через полгода из-за скандала он вынужден был уйти с должности. По возвращении из Крыма он дал интервью российскому телеканалу 24.
Я увидел, что действительно более 90% крымчан выступили за независимость и присоединение к России. Поэтому я считаю, что японскому правительству необходимо как можно скорее признать, как исторический факт, что Крым является частью России.
Хатаяма заявил, что готов остаться жить в Крыму, если у него в Японии возникнут проблемы из-за визита на полуостров, но все же вернулся на родину. Одним из самых громких визитов становится приезд в сентябре 2015 года бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. В рамках так называемого тура по Крыму Берлускони посещает исторические места, пробует местные вина, а также в интервью российскому РЕН-ТВ обещает найти в Туринском музее данные об итальянцах, которые приняли участие в единственной для них битве во время Крымской войны.
Спасибо.
Я лично этим займусь. Крымскую войну мы изучаем в школе.
Прокуратура Автономной Республики Крым вызвала Берлускони на допрос. Позднее Украинская служба безопасности на 3 года запретила бывшему итальянскому чиновнику посещать Украину. Очередным громким событием для полуострова стал визит депутата Национального собрания Франции Тьерри Мариани. В эфире первого российского телеканала он заявил, что не прекратит поездки в аннексированный Крым.
В прошлом году мы сказали, что вернемся, и мы будем возвращаться каждый год, если это будет необходимо. Пока международное сообщество правительство не поймет, насколько реально положение народа, проживающего в Крыму. Парламент Франции на данный момент – единственный европейский парламент, который проголосовал и в Нижней, и в Верхней палате за снятие санкций с России.
По заявлению вице-президента Парламентской ассамблеи Европы Георгия Логвинского, Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство против французских депутатов. Уже в сентябре этого года в Крым пожаловал троюродный брат короля Швеции Ян Бернадот со своей женой Гунилой. Бернадот собирается открыть на винном заводе «Массандра» линейку собственного вина. Об этом в интервью Первому Крымскому сообщила его жена.
Я думаю, это потрясающе, что некоторые вина могут пережить людей, пережить крупные события в истории, и все равно они прекрасны на вкус. Это удивительно. Действительно, вино – живой организм.
Украинский МИД пообещал проверить визит Яна Бернадота на предмет нарушения границы. За годы аннексии в Крым приезжали региональные депутаты и чиновники из Италии, Германии, Турции, Греции, США и других стран. В большинстве своем это сторонники пророссийских организаций, маргинальных и ультраправых политических течений.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Андрей Сенченко, председатель общественной организации «Сила права» и бывший вице-премьер-министр Крыма. Андрей Веленович, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Мы тут говорим о создании, вернее, даже не столько о создании, сколько о первом заседании так называемого форума друзей Крыма, который учредили пророссийские организации и пророссийские политики из-за рубежа. И в связи с этим у меня к вам будет несколько вопросов. Но первый и, может быть, самый главный, по вашему мнению, этот форум друзей Крыма, друзей российского статуса Крыма, они представляют собой крупный внешнеполитический успех Крыма? Или это такая потемкинская дипломатическая деревня, которая отводит глаза, но ничего на самом деле не значит?
Ну а как сборище маргиналов может являться крупным дипломатическим успехом? То есть в каждой стране, безусловно, есть моральные уроды, так сказать, и Кремль пытается любой ценой составить коллекцию этих уродов и привести их на территорию Крыма. Но хочу сказать, что сейчас Европа открыла, скажем, глаза, потому что многие были, загипнотизированы рассказами «Газпрома», по сути дела, ФСБ под видом «Газпрома», о счастливом сосуществовании Российской Федерации с Западной Европой, о дешевом газе, там еще о чем-то. Сейчас наступает расплата за все эти вещи, потому что Кремль, продвигая свой газ, одновременно пытался экспортировать в Европу и по всему миру свои жизненные принципы, которые несовместимы с теми целями, ради которых создавалась там единая Европа, и теми принципами, по которым пытается жить цивилизованный мир. И вот сейчас это прозрение наступило, поэтому думаю, что круг друзей «Газпрома» во всех странах, он будет выявлен, четко очерчен, и я полагаю, что будет активно отторгаться здоровой частью общества в каждой нормальной стране.
По заявлению, по резолюции, которая была принята в первый день работы этого форума, вчера было написано, что его участники будут выступать не только там за развитие международного сотрудничества России и Крыма с остальным миром, но и за отмену антироссийских санкций, ликвидацию экономической и гуманитарной блокады Крымского полуострова. Конец цитаты. Как вы думаете, действительно ли будет шанс у тех политических деятелей из Европы, которые были приглашены, по крайней мере, поставить вопрос отмены антироссийских санкций и отмены антикрымских санкций на повестку дня в своих странах? Или это тоже не более чем слова?
Ну, знаете, большинство из этих участников, максимум, где могут выступать за отмену российских санкций, это в ближайшей булочной на углу от своего дома. Хотя, безусловно, часть из тех, кого Кремлю удается втянуть, это представители маргинальных, мизерных фракций в органах власти, в парламентах, как во французском. Но это люди, которые не то что там не определяют политику, их голос там, по сути дела, на уровне комариного писка. Вы вспомнили представителя семьи шведского короля. Я сознательно погрузился, в изучение генеалогического древа этого персонажа, но он к шведскому королю имеет очень опосредованное отношение. Это уже там седьмая вода на киселе, которая просто эксплуатирует имя. То есть человек, который ничего не представляет, кроме, еще раз повторю, того, что он пытается как-то прислониться, так сказать, к имени своих предков.
И последний к вам вопрос, Андрей Веленович. Что Украина должна предпринимать в связи с проведением подобных форумов? Достаточно ли запрещения его участникам въезда на 3 года в Украину, как это теперь практикуется, или следует предпринять еще что-либо?
Ну, знаете, Украина во многих направлениях, к большому моему сожалению, как государство, не дорабатывает. То, что, безусловно, должна даваться правовая оценка таким событиям, это понятно. То, что должны быть обращения в органы власти тех стран, откуда эти люди приезжают, незаконно въезжая на нашу территорию, это тоже очевидно. Но мне кажется, что очень серьезный вакуум существует в усилиях нашей власти по работе с диаспорами украинскими по всему миру. Потому что украинцы живут во всех странах. И украинские диаспоры – это уважаемая и влиятельная часть общества во многих странах. И эти люди формируют там политику представления власти о том, что, или могут формировать о том, что происходит на нашей территории, что здесь делает Российская Федерация, каковы последствия. И вот в этом смысле системной работы украинской власти нет, и, соответственно, не используются активно возможности украинцев по всему миру.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Сенченко, председатель общественной организации «Сила права», бывший вице-премьер-министр Крыма. Форум друзей Крыма, по мнению так называемого главы республики Сергея Аксенова, будет стремиться к утверждению мирового признания Крыма неотъемлемой частью России. Об этом он заявил в Ливадийском дворце. Он подчеркнул, работа форума имеет конкретное практическое содержание в плане развития международных экономических связей республики. Давайте его послушаем.
Сегодня в этом зале присутствуют представители 30 стран. Есть хорошая русская пословица: не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. У Крыма друзей во много раз больше. Так что крымчане – счастливые люди. Уверен, что мы вместе добьемся с вами успеха. Спасибо вам за честную, открытую и принципиальную позицию, за поддержку Крыма.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали». С нами на связи Игорь Гусь, народный депутат Украины. Игорь, здравствуйте.
Доброго ранку.
Вот Сергей Аксенов говорит, что не имей 100 рублей, имей 100 друзей. У Крыма гораздо больше друзей, чем 100, и поэтому у них все получится. Ну, под все надо понимать, конечно, признание российского статуса Крыма. Прошу вас прокомментировать это утверждение. Действительно ли можно говорить о том, что у тех, кто выступает за российский статус Крыма, действительно так много друзей?
Ну, наразі, звичайно, ні. Але Російська Федерація систематично проводить кроки по міжнародному признанню, якби анексії Криму. Для цього звозяться у Крим, якщо ви подивитесь на тих людей, які там були, це не є офіційні делегації, це є виокремлені політики, переважна більшість з яких, очевидно, платяться певні ресурси. Якщо ви подивитесь на Європу, то це або крайньо праві політичні сили, антиєвропейські, еміграційні, можу так сказати, або крайньо ліві. Да? Тобто це той спектр, який готовий співпрацювати за певні ресурси з Російською Федерацією. І так по всьому світу фактично російська дипломатія збирає людей, привозить їх. Ніхто ж не розбирається, що це за люди. Насправді скільки їх, 100 чи 50, це ніхто не перевірить, але суспільству показується, і в тому числі в Криму, і, зокрема, в Україні, і в Росії, що, дивіться, це початок признання, тому що стільки багато представників іноземних делегацій. Тому це системна робота Російської Федерації. Натомість ми, як Україна, наше Міністерство закордонних справ, наша дипломатія має вивести свою роботу, і вона веде цю роботу по збільшенню санкцій, по збільшенню часу дії цих санкцій на Російську Федерацію з приводу анексії Криму і не тільки. І, ну, якби, такою стабільною, чіткою працею з міжнародною спільнотою в Європейському Союзі, безпосередньо нашими ключовими союзниками, Сполученими Штатами, ну і в цілому реакції на кожну таку подію, в тому числі заборона на в'їзд в Україну цим політикам, значить відкриття кримінальних проваджень, ноти протесту в, ну, скажімо, представники яких були на цих заходах і так далі. Тобто це має бути системна робота.
І останній к вам вопрос. Относительно недавно український президент Петр Порошенко заявив о том, що неплохо було б, щоб в Україні теж була своя така асоціація друзів українського Криму, сторонників і тих, хто способствує возвращению полуострова. Як ви думаєте, удастся ли создать таку международную площадку, на которой будут обсуждаться вопросы принадлежности Крыма Украине. Ну, какой-то специальный крымский украинский форум, пусть даже и пока на материковой Украине.
Я думаю, что без сумнева это возможно. Інше питання про статус цього форуму чи цієї платформи, наскільки вона буде, ну, якби статусна, це дуже важливо, тому що так само там звести політиків другого, третього рівня чи екс-політиків, екс-урядовців зі світу, це не є проблематично. У нас є форум ЄС, ви знаєте, багато інших таких якби підходів. Але я думаю, що це корисна річ, це корисний задум, треба його втілювати, не відтягувати. Взагалі, якщо чесно, було б дуже непогано, аби такі форуми відбувалися десь, умовно кажучи, за кілометр від кордону, умовного кордону, да, поки між анексованим Кримом і материковою Україною, який, власне, витворила Російська Федерація. Це було б символічно, але для цього треба відповідні умови і так далі, тому що проводити такі заходи у Києві добре, але це було б зовсім по-іншому.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Игорь Гусь, народный депутат Украины. А депутат подконтрольного России Госсовета Крыма считает, что этот форум, который прошел сейчас в Ялте, способствует развитию так называемой народной дипломатии и прорвет политику блокады Крыма в международной повестке дня. Давайте его послушаем.
Я считаю, что за народной дипломатией большое будущее. Я считаю, что мы прорвали ту информационную блокаду, которая была в 2014 году, в 2015 году. И в дальнейшем вот подобные форумы, которые будут проводиться 6-7 в Ялте, они очень важны для Российской Федерации и для тех стран, которые сегодня являются инициаторами блокады Российской Федерации.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Антон Кучухидзе, украинский политолог. Антон, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот тут Юрий Гемпель, из тех, кто сейчас считается крымским депутатом, заявил, что подобного рода форумы, благодаря так называемой народной дипломатии, помогут прорвать блокаду Крыма в международной повестке дня. По вашему мнению, действительно ли это удастся, или это все не более чем слова?
Ну, до тех пор, пока Крым фактически не вернулся в состав Украины, да, мир не признает то, что Российская Федерация забрала Крым, соответственно, блокада будет сохраняться, и ни на какой прорыв им надеяться не стоит. Это просто заявление больше технологическое, да, для того, чтобы показать населению Крыма, якобы эта территория будет развиваться и так далее. На самом деле к этому еще добавляется и экономическая блокада, торговая блокада со стороны европейских стран. И единственная цель подобного рода мероприятий – это просто сгладить и сакцентировать внимание на не те проблемы, которые на самом деле существуют. Мир уже однозначно высказался и на уровне Генеральной Ассамблеи ООН, что Крым – это Украина. Поэтому до тех пор, пока он фактически не вернется в состав Украины, блокада будет сохраняться на всех уровнях. И на экономической, и на политической, и на гуманитарной, и абсолютно на всех.
Но тут есть как бы и другие мнения. Например, средства массовой информации Германии становится сложнее говорить о теме аннексии Крыма. Такое мнение выразил немецкий политик Андреас Маурер на форуме друзей Крыма в Ялте. По его мнению, подобного рода мероприятия очень эффективны для изменения отношения России к Крыму. По его словам, все больше немцев интересуются полуостровом, и простым жителям Германии само слово «аннексия» уже практически ничего не говорит и приобретает абстрактный характер. Цитирую. Средствам массовой информации становится все тяжелее, и политической элите приходится придумывать новое. Поэтому тему Крыма пытаются смешать с Восточной Украиной. Я наблюдаю, как серьезные газеты пишут, что вопрос Крыма надо решать по Минскому договору. Извините меня, но в Минском договоре слова «Крым» вообще нет. Там о Донбассе и Луганске. Это говорит о том, что политическая элита видит, что тема Крыма, аннексии, не может подаваться негативно, поэтому надо что-то еще пришить. Если сравнивать газеты, то они уже освещают мои поездки. Конечно, когда я встречался с господином Путиным в Крыму, большие газеты посвятили этому полосы, и аннексия Крыма упоминается одним предложением. Если раньше в одном предложении три раза слово «аннексия» звучит, то теперь меньше и меньше. Конец цитаты. Вот в связи с этим заявлением у меня будет к вам два вопроса. Вопрос первый. Действительно ли можно говорить о том, что в западном мире, хотя бы там в западных СМИ, происходит определенная усталость от темы Крыма, определенное такое вот недопонимание, может быть в какой-то степени непонимание того, как надо освещать крымскую тему. И второй вопрос, действительно ли можно было бы решить вопрос с принадлежностью Крыма по какому-нибудь минскому варианту, или нужно придумывать новый формат?
На Западе все достаточно понятно и четко, и официальные позиции формируют правительства западных стран, а не отдельные политики, которые пытаются за счет такой тематики создавать какой-то пиар себе и своей политической деятельности. Да? То есть Крым незаконно аннексирован. И эта генеральная линия, она сохраняется и в освещении в международных СМИ в том числе. Во-вторых, почему не удастся сделать то, что говорит данный господин, потому что даже если компании, вот возьмем такой пример, да, даже если частные компании западные хотят как-то работать с Крымом или через третьи стороны что-либо продавать, да, то они будут подпадать у себя в своих странах под своей юрисдикцией, под экономические санкции, под финансовую ответственность и будут нести имиджевые потери. Понятное дело, что для любого бизнесмена, не только западного, это негативный сценарий.
Простите, Антон, одну секундочку, у нас появился слушатель из Крыма в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло, алло. Да, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Владимир из Крыма.
Что ж, Владимир, мы вас слушаем.
Во-первых, я хочу возразить. Алло.
Говорите, алло. Владимир.
Хочу возразить вам по поводу самого крымского мира радио. Вы из Киева, вы не из Симферополя, не из Севастополя, поэтому вы не самое крымское радио. Во-вторых, я поздравляю себя, вас, всех крымчан и все мое мировое сообщество со столетием Октябрьской революции.
Владимир, у вас есть вопросы относительно той темы, которую мы сейчас обсуждаем? Если хотите, можете позвонить насчет революции в следующую получасовку.
Алло, алло. Значит, насчет друзей Крыма. У нас их много, все больше и больше с каждым днем. Блокаду мы прорвем. Значит, санкции нам ни холодно, ни жарко от них. Куба 50 лет была под санкциями, живет и здравствует.
Большое вам спасибо, Владимир. Антон, закончите, если можно, вашу мысль относительно статуса Крыма в западных СМИ, а потом ответьте нашему слушателю.
Ну, в западных СМИ, я повторюсь, и Крым – это Украина. И что касается Куба процветает, то это большой вопрос. Да, учитывая бедность населения, учитывая экономические проблемы и определенную изоляцию от мира, да, я бы не сказал, что Куба процветает, уровень жизни колоссально низкий. И относительно вашего еще одного вопроса по формату, позиция Запада на данный момент, она очень простая. То есть сначала нужно стабилизировать ситуацию на Донбассе, потому что с точки зрения дипломатии привязывать в одном пакете, чтобы шли вопросы Донбасса и Крыма, да, это не усилит позиции Запада в давлении по восстановлению территориальной целостности Украины. Поэтому сначала будет решаться более активный конфликт, там, где постоянно идет стрельба и проливается кровь, к большому сожалению, это восток Украины. И по мере продвижения успешного как раз таки по этому направлению будет создаваться и форматы относительно Крыма, и возможности для переговоров. Потому что есть проблема того, что если увязать эти два вопроса в одном пакете, то Российская Федерация начнет блокировать в том числе и продвижение по Минским соглашениям. Поэтому с точки зрения дипломатической технологии, как раз таки эти два вопроса, они идут параллельно, скажем так, но над Минском работают более активно.
И последний вопрос, буквально на 30 секунд. По мнению депутата Национального собрания Франции Тьерри Мариани, санкции против российской экономики не достигают цели, европейские экономики страдают, Россия развивается. Ну, в общем, практически то же самое, что сказал наш слушатель. Можно ли прогнозировать отмену или ослабление антироссийских санкций в ближайшей перспективе?
На данный момент нет. Опять же таки, все привязано к Минскому соглашению. Если будет прогресс по Минскому соглашению, то тогда, возможно, что такой сценарий будет рассматриваться. Но тут есть второй уровень. Санкции введены против больших энергетических проектов, которые Российская Федерация собиралась строить как раз таки в Европу. А это уже немного другой уровень геополитического конфликта.
То есть, по вашему мнению, отмены санкций в ближайшее время, вопреки заявлениям иностранцев, некоторых иностранцев и россиян, ждать не следует?
Нет, потому что кроме Украины там идет большая борьба между американскими компаниями против российских за влияние на европейский энергетический рынок.
Что ж, все понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Антон Кучухидзе, украинский политолог. Мы обсуждали в эфире радио «Крым Реалии» так называемый форум друзей Крыма, который состоялся в подконтрольной, временно оккупированной российскими силовиками Ялте. Ни в коем случае не переключайтесь, мы продолжим буквально сразу после выпуска новостей.
Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. В Украине зарегистрировано более 1,5 миллиона переселенцев из Крыма и Донбасса. Суд освободил Колмогорова из-под стражи. И глава Чечни призвал Зюганова извиниться за отказ от идеи похоронить Ленина. Сейчас подробнее. В Украине зарегистрировано более 1,5 миллионов переселенцев из аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса, сообщило Министерство социальной политики. Это более 1,2 миллиона семей, потерявших свое жилье. В министерстве отметили, что по состоянию на 6 ноября этого года получателям помощи выплатили около 2,370 миллионов гривен. Ведомство на 23 октября насчитало в Украине около 1,6 миллиона переселенцев. Высший специализированный суд по уголовным и гражданским делам отменил приговор пограничнику Сергею Колмогорову и освободил его из-под стражи. Также высший спецсуд решил назначить повторное рассмотрение дела Колмогорова в суде первой инстанции.
Колмогорова, спидвард, извините. Ухвала набирает законные силы с момента ее проголошения, та оскарженню не подлягает.
Ранее его признали виновным в убийстве пассажира автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту в Мариуполе 9 сентября 2014 года. Тогда пограничники приказали водителю остановиться, но он не сделал этого. Командир блокпоста приказал подчиненным стрелять. Водитель не пострадал, женщина-пассажир погибла. Погранслужба Украины использует боевые комплексы на базе БТР «Тритон» для наблюдения на государственной границе в зоне АТО, а также на админгранице с аннексированным Крымом. Об этом сообщил замначальника управления охраны границы Госпогранведомства Украины Владимир Марчук. Бронированное транспортное средство оснащено комплексом наблюдения дневной и ночной камерами. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал отказ лидера Коммунистической партии России Геннадия Зюганова от идеи похоронить тело Ленина проявлением старческого слабоумия. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале. Лидер КПРФ заявлял, что его сторонники готовы дать отпор разговорам о захоронении вождя. Кадыров призвал Зюганова извиниться за эти слова. С предложениями похоронить тело Ленина неоднократно выступали представители российской оппозиции. Президент России Владимир Путин в прошлом году выступал против захоронения Ленина. Сегодня в Крыму плюс 12. По прогнозам, переменная облачность в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 9 градусов. Облачно в Керченской переправа. И все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крымреалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по времени полуострова и в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну и на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Ровно 100 лет назад большевики в России захватили власть. И все это время советская пропаганда утверждала, что крымчане как один человек поддержали новое правительство. Но действительно ли Крым был оплотом коммунизма? Кто приветствовал большевиков на полуострове, а кто выступил против? И как отреагировали на переворот украинцы и крымские татары? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
К столетию Октябрьской революции в аннексированном Крыму планируют открыть так называемый памятник примирения. Один из главных лоббистов мемориала, министр культуры соседней России Владимир Мединский на пресс-конференции в начале 2017 года рассказал о значимости памятника для России.
Это была настоящая предмировая война, которая велась на четырех фронтах боевых действий только в Российской империи, в которую были увлечены крупнейшие силы державы того времени – и которая, ну, по сути, стала предтечей Первой мировой.
Подробности проекта еще в январе разъяснил исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов.
Победители – молодые авторы, которые под руководством заслуженного художника Российской Федерации Андрея Николаевича Ковальчука в самое ближайшее время представим внешний вид этого памятника, доработанный.
По задумке авторов проекта, памятник так называемого примирения – это 25-метровая стела, на вершине которой установят родину-мать, у подножия склонившая головы красноармеец и поручик императорской армии. Между ними из чаши в виде оливкового венка будет гореть вечный огонь. Празднование годовщины революции входит в традицию российской политики на аннексированном полуострове. Если в первый год аннексии не наблюдалось особого размаха, то уже в 2015-м по центральной улице прошел парад с коммунистическими флагами, красными шариками и советскими лозунгами. В прошлом году празднование было фактической копией 15-го года. Все самые громкие мероприятия заготовлены на столетнюю дату революции в России – 7 ноября. Верховная Рада Украины призывает бойкотировать праздник и напоминает, что Крым де юре является территорией Украины, и на него распространяется закон о декоммунизации, который запрещает проведение подобных мероприятий.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Андрей Иванец, кандидат исторических наук, крымчанин и координатор Таврической гуманитарной платформы. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, хотим мы этого или не хотим, но все-таки сегодня столетний юбилей того, что раньше называлось большевистским переворотом, потом называлось Великой Октябрьской социалистической революции, теперь вновь вроде бы по идее называется большевистским переворотом или около того. И мы сейчас с вами поговорим немного об истории, а потом о дне сегодняшнем. Действительно ли, как утверждала советская пропаганда, все крымчане 100 лет назад, как один человек, в едином порыве признали новую советскую власть и выступили в ее защиту против всяческого рода контрреволюционеров и интервентов?
Конечно, это миф. Конечно, в Таврической губернии, в Крыму были господствовали совершенно не про большевистские настроения в конце 1917 года. Мы можем об этом судить по результатам выборов во Всероссийское учредительное собрание, которое прошло в ноябре 1917 года. И на этих выборах в Таврической губернии за большевиков отдало свои голоса аж 5,5%. Вот это уровень реальной поддержки большевиков в Таврической губернии на конец 1917 года. Господствовали совершенно другие настроения в обществе. Очень популярны были российские эсеры, украинские эсеры. Я называю по спискам, которые победили на этих выборах. Крымско-татарский список, да, и только потом шли уже, собственно, большевики.
Но если так получилось, то почему в таком случае большевикам удалось захватить власть на Крымском полуострове, если их поддерживало там всего 5% населения?
Большевики опирались на Черноморский флот. То есть, конечно, у большевиков была хорошо поставлена пропаганда, они перехватывали чужие лозунги, выдвигали свои лозунги, которые были популярны, да, как они забрали у эсеров лозунги про землю крестьянам, как они говорили лозунги о том, что они якобы мир принесут и так далее. Но все-таки не только пропаганда, а именно опора на вооруженные силы давала им возможность серьезным образом влиять на политическую ситуацию, поскольку они захватили власть над Крымом полностью уже в январе 18 года. Да, мы понимаем, что если в ноябре они имели популярность 5%, а через два месяца они захватили власть, вряд ли настолько поменялись настроения всего общества, даже при всей силе любой пропаганды. Речь шла о том, что они сумели перетянуть на свою сторону состав Черноморского флота. Основная масса моряков в тот момент пошла все-таки за большевиками. И, используя оружие Черноморского флота, они, собственно говоря, и установили советскую власть в Крыму. И даже Черноморский флот использовался и в других регионах, Крыму, и в Украине, и в России.
Как украинское национальное и крымско-татарское национальное движение отреагировали на большевистский переворот 7 ноября? Выступили ли они против, отнеслись нейтрально, поддержали, оказали вооруженное сопротивление или ничего не происходило?
Конечно, не заметить того, что центральная власть была свергнута и пытаются установить новые порядки на постимперском пространстве, было невозможно, определяться было надо. И крымско-татарское национальное движение, и украинские национальные организации, которые действовали в Крыму, в исторической губернии, они не восприняли большевистский переворот. Хотя с большевиками были отношения такие неоднозначные с местными большевиками. Большевики, как известно, были единственной общероссийской партией, которая активно эксплуатировала тему национальных движений. Ленин заявлял о том, что надо поддерживать даже независимость, если захочет, пожелает объявить, например, там, национальное движение. Да, это такая была риторика для того, чтобы, видимо, расшатывать ситуацию, обретать новых сторонников со стороны Ленина. Но в момент переворота оба национальных движения в Крыму, которые действовали, не приняли переворот в Петрограде. Здесь различать позицию центральных большевиков и местных. Да, вот крымско-татарское национальное движение, оно осуждало переворот в Петрограде, но пыталось в определенный момент сотрудничать с большевиками, которые находились в Крыму. Однако те выдвигали такие неприемлемые требования, что неприемлемые для крымско-татарского национального движения, которое декларировало лозунги все-таки умеренного социализма и демократизма, что сотрудничество не вышло. Более того, те вооруженные силы, которые создавали крымские татары и потом возглавил вообще крымский революционный штаб, созданный крымскими татарами и украинцами, Джесси Донет, один из лидеров крымских татар, этот же штаб стал опорой нового органа краевой власти временной Таврического Совета народных представителей Таврической губернии. Вот он был главной силой, которая противодействовала большевикам в установлении власти в Крыму. И, собственно, прежде всего между силами Крымского революционного штаба во главе с Джафером Сейдометом и силами пробольшевистскими, леворадикальными, которые возглавлялись военно-революционным комитетом в Севастополе, и происходили основные боевые действия в городах Крыма.
Ну, теперь произошло, что... Это уже год 18-й. Я думаю, что в январе 18-го года мы обязательно вернемся к истории этих событий. А сейчас к дню все-таки сегодняшнему. Главный крымский коммунист Леонид Грач, бывший глава Верховного Совета Крыма и лидер крымского отделения партии «Коммунисты России», рассказал о годовщине Октябрьской революции на полуострове. Давайте его послушаем.
Точка зрения.
Я с раннего детства помню это как самый великий праздник, который праздновался и в семье, и в коллективах, и в школах, и везде-везде. Да, Крым на особом счету всегда был, есть и будет с точки зрения того, что именно здесь ковался интернационализм, советский патриотизм. Крым, который имел достаточно большие исторические корни, и в том числе Крым, который имел на своем счету такие великие победы, как годы Великой Отечественной войны, как Аджимушкай, как Сапун-гора и так далее. Но надо откровенно сказать, что Крым и сегодня держится именно на этих таких корнях, я бы сказал, идейных корнях, советских корнях, ностальгических корнях, потому что в Крыму как нигде не подверженному декоммунизации, хотя некоторые деятели уже сегодняшнего аксеновского разрыва, некие так лжеученые, пытаются навязать Крыму декоммунизацию. Ранее, год-полтора назад, пытались, что называется, сносить памятники Владимиру Ильичу Ленину в Судаке, Феодосии и других местах, но мы этому препятствовали. Препятствия не просто так, что нет, не допустим и так далее, но активно действовали политически, в городских советах и, самое главное, активным образом все делали для того, чтобы восстановить разрушенные. По сути, завтра мы скажем, что долой олигархический капитализм в России. Мы скажем, долой тех богатеев, которые до сегодняшнего дня живут за счет ограбления российского народа. Мы скажем, что долой, в конце концов, должен сказать сам народ, потому что народ выброшен на мусорку, в широком смысле этого слова. Молодежь обезглавлена с точки зрения знания истории, с точки зрения, что им преподносят, начиная со школьных учебников и заканчивая вузом и так далее. Так дальше жить нельзя.
Точка зрения.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Андрей Иванец. Ну, обсуждать олигархический капитализм, который пожирает российское население, мы не будем. А вот заявление Грача о декоммунизации в Крыму, которая вроде бы началась, но которой препятствует, довольно интересно. Вот как вы прокомментируете и нынешние попытки современной крымской власти осуществить этот процесс? Есть ли возможность для декоммунизации хотя бы по российскому образцу в Крыму? Или все-таки придется подождать до возвращения в состав Украины?
Ну, я думаю, что отношение российской власти на самом деле двойственное к большевистскому перевороту, к Ленину, потому что, собственно, представители нынешней российской власти – это действительно супербогатые люди, которые сидят на огромных финансовых потоках, зарабатываемых с помощью нахождения у власти, да, и их капиталы, они, в общем-то говоря, огромны. В этом смысле Ленин, который заявлял о необходимости уничтожить частную собственность, не их герой. А с другой стороны, он основатель нового издания империи, уже в ее коммунистическом варианте, и вот в этом аспекте он им и импонирует, да, почему он до сих пор не убран, собственно говоря, Ленин из мавзолея, почему активно используется советское такое символическое наследие в виде гимна, по многим другим параметрам. Поэтому настоящая декоммунизация, конечно, в этой ситуации невозможна. Наоборот, мы видим определенную коммунизацию в условиях оккупации. Да, в Семизе, например, восстановили памятник Ленину, которого там уже давным-давно не было. В других каких-то населенных пунктах речь идет о вот таких восстановлении памятников неким большевистским деятелям. Поэтому у глубокой декоммунизации в условиях оккупации в ближайшее время пока не просматривается, на мой взгляд, такой возможности. А вот то, что на материке, готовясь к будущему, вносятся определенные изменения в законодательство и проводятся декоммунизационные процессы, вот такие процессы, собственно говоря, мы наблюдаем.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Иванец, кандидат исторических наук, крымчанин, координатор Таврической гуманитарной платформы. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке, а мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Буквально одна небольшая новость, проходящая по разряду казусов. Делегация из Китая в составе 23 человек прибыла на полуостров не только для участия в форуме друзей Крыма, о котором мы говорили в первой части нашей программы, но и для того, чтобы принять участие в праздновании столетия Великой Октябрьской революции. В их планах возложить во вторник, 7 ноября, ну, мы не знаем, случилось это уже или нет, цветы к памятнику Ленину в Ялте. Мы говорим сейчас с Геннадием Ефименко, кандидатом исторических наук. Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот тут столетие большевистского переворота, оно не может, в общем-то, не вызвать дебатов об этой дате в России и в Украине. Но вот если в Украине определенный консенсус в сторону, скажем так, отвержения этой даты, по крайней мере, на общенациональном таком общеполитическом дискурсе заметно, то вот в России почему-то происходит так, что никто четко и точно не определился с тем, как им относиться к революции. Вот, например, в Семизе восстановили относительно недавно памятник Ленину. Коммунисты России, КПРФ проводят там празднование и шествие, в то время как общегосударственная, общероссийская власть относится к этому ярко выраженно нейтрально. СМОТ не запрещает, но и не поощряет, не участвует. И вряд ли мы увидим до конца дня Владимира Путина с красным бантом на груди. Почему, по вашему мнению, в России до сих пор не определились со своим отношением к большевистскому перевороту 100 лет назад?
Ну, как бы, определились. Нейтральное отношение – тоже своеобразное определение. И, вообще-то, я считаю, что некоторая такая неопределенность или, нужно сказать, какая-то неясность исходит из самой природы современной российской власти и тех опор, которые для себя не обирают. Поскольку именно деникинцы есть одним из символов современной российской власти, со всеми идеологическими этими символами, которые,
например,
флаг почтения деникинцев, отношение к национальным окраинам, это все очень похоже именно на деникинцев. Соответственно, они не могут праздновать Великий Октябрь как праздник, который развалил Великую Россию. Но, с другой стороны, большевики собрали назад большинство территорий, и они не могут полностью отвергать. Нейтральное отношение, это как бы, на мой взгляд, есть то, что дает некоторый консенсус в обществе их.
По мнению российского философа и публициста Игоря Чубайса, смысл событий, происходивших в России 100 лет назад, до сих пор не раскрыт так называемыми официальными историками и продолжает фальсифицироваться нынешними СМИ. И чтобы выйти из столетнего тупика, необходимо проделать гигантское интеллектуальное и духовное очищение. Давайте послушаем Игоря Чубайса.
Мнение.
Я могу сказать, что та катастрофа, которая случилась 100 лет назад в России, тот путч, захват власти большевиками, который произведен на немецкие деньги, все это давно доказано, все это документировано, все это известно. Он в таком странном положении, потому что, с одной стороны, об этом написано. С одной стороны, вот книга Керенского, которая у нас издана, которая называется «Потерянная Россия», первый раздел книги озаглавлен «Государственная измена Ленина». Все описано. В то же время пропаганда, как бы это не слышит. Зюганов там и прочие, они это не слышат. Они долдонят о какой-то там революции, о каком-то успехе. Ну, в общем, все дело в том, что устройство нашего государства, сначала советского, а сейчас российского, оно не изменилось. Суть в том, что власть была и осталась в руках узкого слоя, слоя номенклатуры, который сам себя назначает, который сам себя выбирает. И поэтому эта система, она сама себя и оправдывает, она не способна на признание, на эволюцию, она нуждается в демонтаже. Эту систему нужно демонтировать. И я счастлив, как россиянин, что и республики Балтии живут свободно, и в Украине идут сложные процессы, но происходит демонтаж этой советчины. Очищение, декоммунизация России пока не в состоянии выполнить эту работу, хотя вся история СССР – это история сопротивления нашего народа.
Мнение. Вот такое мнение высказал российский философ и публицист Игорь Чубайс. Геннадий, вот с точки зрения Игоря, теоретически там страны Балтии уже являются свободными, а в Украине идет, пусть и сложно, но процесс декоммунизации, демонтажа советчины. Во-первых, у меня тут в связи с этим комментарием будет к вам два вопроса. Во-первых, действительно ли процессы декоммунизации в Украине, очищения от советчины, стали необратимыми? Нельзя ли опасаться в крайнем случае какого-нибудь реванша и неокоммунизации? И второй вопрос, что мешает современной России попробовать избавиться, если, пусть не от памятников Ленину, который вроде бы как бы там основатель новой империи, то хотя бы от памятников другим одиозным лидерам, например, тому же Сталину?
Ну, насколько мне я начну со второго вопроса. Насколько мне известно, на официальном уровне памятников Сталину все-таки нет, поскольку их демонтировали еще намного раньше. А те, что возобновляются, это все-таки единичные случаи. А почему не избавляются? Потому что для всей российской власти еще одна была характерная черта, которая осталась до этого времени, именно из времен большевистского переворота. Это несоответствие между формой и содержанием, несоответствие между лозунгами и практикой. То есть практика могла быть и часто является противоположно тем лозунгам, которые провозглашаются. И люди, которые верят лозунгам, которые идут за лозунгами, часто попадают именно уже в неприятие власти, и тогда возникает конфликт. Но для большинства возник некоторый консенсус, когда считается, что вот мы соответствуем правильным лозунгам, и значит, у нас все хорошо. Относительно первого вопроса, как он звучал, повторите, пожалуйста.
Игорь Чубайс, российский философ и политолог, считает, что в Украине пусть и сложно, но все-таки идет успешный процесс декоммунизации, демонтажа десоветчины. И в связи с этим, можно ли говорить о том, что в Украине прошла точка невозврата, и в крайнем случае какого-нибудь политического изменения курса нельзя ожидать рекоммунизации? Или все-таки это слишком оптимистическая точка зрения?
Если бы рядом у нас не было соседа, именно России, то можно бы, на мой взгляд, было бы считать, что все-таки точка невозврата пройдена. Но дело в том, что как раньше, так и в 2014 году, как и в 1917, так и в 2014 у нас бы и не было бы войны, у нас не было бы вот такой бойни и таких ужасов, если бы не было вот этого внешнего фактора. То есть с учетом внешнего фактора, на мой взгляд, еще все возможно.
И последний вопрос. Можно предположить, конечно, с большей или меньшей степенью уверенности, что украинская профессиональная историография постепенно преодолела тот комплекс мифов, который выработала советская власть, и за исключением там единичных историков, украинские ученые, в общем-то, уже не рассматривают большевистский переворот как великую октябрьскую социалистическую революцию, а говорят, как было. То есть переворот, он и есть переворот. А вот как, если вы знаете, как дело обстоит в России, удалось ли российским историкам в целом победить советские комплексы, или там государственный диктат все-таки навязывает свои взгляды на эти вещи?
Этот вопрос уже профессиональный, который касается именно российской историографии, которую я в последнее время в широком спектре не изучал, и потому не могу ответить на него.
Хорошо, тогда поставим вопрос по-другому. В тех контактах, которые, как мы знаем, имеются, сохранились между российскими и украинскими историками, существует ли какого рода либо консенсус во взглядах на украинскую революцию или на, там, скажем, революцию 1917 года в бывшей Российской империи? Или на самом деле украинская историография уже перестала оглядываться на российскую позицию? И если не перестало, то почему? Если существует консенсус, то в чем он состоит?
Я считаю, что консенсуса нет не только между украинской и российской историографией, но и внутри украинской историографии консенсуса по обозначению этих событий нет. Ну и, соответственно, об оглядывании кто как. Есть у нас еще такие, которые оглядываются, но в целом оглядывания все-таки на российскую историографию в этом вопросе нет.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Геннадий Ефименко, кандидат исторических наук и сотрудник Института истории Национальной академии наук Украины. Это радио «Крым Реалии». Мы говорили сегодня о столетии большевистского переворота и о том, как этот праздник отмечается в России, и не праздник не отмечается на территории материковой Украины. Ни в коем случае не переключайтесь, мы вернемся в эфир сразу после выпуска новостей.
Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Стравицкая, главное к этому часу. Мэр Ялты на неделю Сотникова увольняют сразу после назначения. Сегодня суд в Крыму повторно рассмотрит дело украинца Балуха по существу. И на дорогах Украины будут искать перегруженные фуры. Сейчас подробнее. Конкурс на замещение должности мэра Ялты обернулся скандалом, говорится в материале журналиста Ивана Путилова на сайте «Крым Реалии». В конце октября его победителем была признана Елена Сотникова, до этого исполнявшая обязанности главы городской администрации. Местный суд приостановил конкурс, и теперь горсовет курортной столицы намерен отменить собственное решение о назначении Сотниковой. А проведение конкурса на должность мэра Ялты было объявлено еще в июле, но назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов распорядился о создании конкурсной комиссии только 12 октября. Через несколько дней после создания комиссии заявили о приеме заявок от претендентов. Документы подали 12 человек, двое впоследствии отозвали заявление. Подконтрольный Кремлю Раздольнинский суд аннексированного Крыма сегодня намерен повторно рассмотреть дело украинского активиста Владимира Балуха. Об этом в комментарии «Крым Реалии» рассказал один из адвокатов Балуха Ольга Динзе. По ее словам, сторона защиты намерена ходатайствовать о возвращении дела прокурору. Рассмотрение дела Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, запланировано на 9 часов. Ранее подконтрольный Кремлю суд Крыма оставил под стражей Балуха до 16 января следующего года.
Почти 30 мобильных весовых комплексов уже через неделю будут курсировать по дорогам Украины. Они будут искать перегруженные фуры, передал Пятый канал. В нескольких десятках километров от Киева инспекторы госслужбы по безопасности на транспорте останавливают грузовики и направляют на весовой контроль. Механизм работы объяснил старший инспектор-инженер весового комплекса Богдан Миташук.
Автомобиль заезжает, так на камерах это видно, фиксируется номерный знак, указывается загальная вага. На данном автомобиле 39 тонн, 480 килограмм, загальная вага.
За границами городов максимальный вес фур не должен превысить 40 тонн, на дорогах местного значения 24 тонн. Маршрутное такси «Эталоны Богдан» могут убрать с улиц аннексированного Симферополя в начале января следующего года. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю замглавы администрации города Сергей Крутюк. По его словам, на маршрутах работает 70 новых автобусов марки «ЛиАЗ» и «Нефас». Сегодня в Крыму плюс 12, облачно, в районе Чангара и Новоалексеевки 9 градусов выше нуля. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым-Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове и в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну и на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
На выходных Международный консорциум журналистских расследований опубликовал так называемые «райские документы» – конфиденциальные бумаги, 13 миллионов регистрационных документов офшорных компаний, в первую очередь на Каймановых, Бермудских и Британских Виргинских островах. Среди пользователей офшоров нашлось немало известных политических деятелей со всего мира. Что такое райские бумаги? Какие офшорные данные самых богатых людей планеты рассекретили журналисты? Кто из Украины и России использует безналоговую систему хранения средств и отмывает деньги в офшорах? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале сюжет от моих коллег.
Тема дня.
Олигархи по всему миру через сеть банков и теневых компаний вывели из своих стран более 8 триллионов евро. Об этом сообщает официальный сайт Международного консорциума журналистских расследований. В распоряжение крупнейших мировых СМИ попал огромный массив конфиденциальных документов. Они получили название «райские бумаги». В докладе фигурирует министр торговли США Уилбур Росс. Он стал акционером компании, которая с 2014 года получила более 68 миллионов долларов от энергетической компании, совладельцем которой является зять президента России Владимира Путина. В целом документы сообщают об офшорных деяниях около 13 советников, спонсоров и членов кабинета президента США Дональда Трампа. Райские документы показывают, что один из инвесторов Twitter и Facebook, фонд российского магната Юрия Мильнера, финансово связан с провластными российскими компаниями. В 2011 году фонд стал посредником для ВТБ-банка, который вложил в Твиттер 191 миллион долларов, а подконтрольный Кремлю «Газпром» владел акциями в Фейсбук примерно на миллиард долларов до открытия списков акционеров в 2012 году. Документы содержат и фамилию королевы Великобритании Елизаветы II. Ее частный фонд, который управляет личным состоянием королевы, вкладывал деньги в британскую компанию Bright House. Она занималась выдачей займов примерно под 99,9% годовых. Пресс-служба монарха утверждает, что она заплатила налоги с доходов фонда, об инвестициях в Bright House ничего не знала. В райских документах фигурирует около десятка украинских граждан, в том числе президент Петр Порошенко. К такому выводу пришли журналисты проекта «Следство Инфо», ознакомившись с массивом документов. Согласно бумагам, в июне 2014 года юристы украинской компании «Авелум», которая обслуживает интересы украинского президента, написали письмо юридической компании «Apple Buy», Май. В нем сообщалось о намерении регистрации для Порошенко офшора на Кипре с налоговыми целями. Однако Appleby отказались от сотрудничества, и юристы Порошенко обратились к панамской компании Mossack Fonseca, которая и помогла им создать запланированную структуру. Международный консорциум журналистских расследований в прошлом году уже публиковал офшорные документы. Тогда они получили название «Панамский архив» и раскрыли офшорные схемы многих видных политических деятелей мира.
Тема дня.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Илья Шуманов, заместитель генерального директора международной организации Transparency International Россия. Илья Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, райские документы или там документы с райских островов. Вы написали у себя на Facebook, что в отличие от Панамского архива, эта публикация не вызовет никаких особенного ажиотажа в российской прессе и не будет использоваться, если я вас правильно понял, в политической борьбе. Можете ли вы сказать, почему из Панамского архива мы узнали о чрезвычайно богатом и которому мог бы, наверное, позавидовать и сам Страдивари Ралдугине, а вот архив Райских островов практически для России незаметен, если не считать там нескольких джетов, нескольких олигархов?
Вы абсолютно правильно заметили, что существуют разные офшорные юрисдикции. И вот есть традиционные офшорные юрисдикции, которые используют россияне. Вот. А есть офшорные зоны, которые россияне реже используют в силу, там, не знаю, исторической традиции. То есть россияне тяготеют, наверное, к Кипру, вот для Латвии, Люксембургу, может быть, Швейцарии, вот, и, конечно же, реже обращаются к услугам офшорных регистраторов, которые находятся на так называемых, вот, как вы говорите, райских островах, либо карибских территориях, вот, там больше всего сконцентрированы, конечно, жители Европы, Великобритании, Соединенных Штатов Америки и уже реже там из других территорий. Вот. И, соответственно, это видно по количеству фигурантов из России. Вот. И чаще всего там, ну, в силу, опять же, того, что Каймановы и Бермудские острова – это территории, которые уже традиционно сформировали такую, как бы, правильный подход к регистрации бизнес-джетов. Вот, собственно, там регистрируют люди компании для того, чтобы, собственно, уходить от налогов при покупке самолетов частных. Вот. И, собственно, мы видим это на примере там нескольких богатых людей, в том числе и публично должностных лиц из России. Вот это, наверное, самое простое логическое объяснение.
И такой вопрос уже больше мирового характера. Как так получилось? Он на самом деле, может быть, не имеет особенной практической ценности, но все равно чрезвычайно интересно, зачем королеве Великобритании Елизавете пользоваться услугами офшоров? Неужели монаршей семье не хватает законности на британских, на больших британских островах?
Вот с этим вопросом надо отдельно разбираться. Ну, дело в том, что там же не прямая инвестиция от королевы Великобритании. Там есть непосредственно герцог, который является, так получается, казначеем, вот, который распоряжается денежными средствами, инвестирует деньги в разные проекты, в том числе вот через офшорные юрисдикции он инвестирует эти деньги. Вот. Насколько это неправильно с точки зрения закона, я едва ли могу согласиться с тем, что это противозаконно. Вот. Другое дело, является ли это этичным. Наверное, это, ну, в какой-то части, наверное, является этичным, потому что монарх, королевская особа, вот, собственно, инвестирует деньги, тем самым не выплачивая деньги в бюджет, налоги, да, соответственно, инвестируют через низкие налоговые зоны, соответственно, для того, чтобы экономить на выплате налоги в национальный бюджет. Вот. И такая же история с многими, собственно, селебрити, которые там фигурируют в России, там, и Мадонны, и Боно, вот, которые во многом даже не знали, наверное, что они, в какие проекты они инвестируют. Вот, потому что кто-то использовал даже слепые трасты, вот, кто-то использовал
там, доверительное управление, то есть они не являлись непосредственно сами ключевыми инвесторами, но целые организации использовали их деньги, в том числе и через вот Бермуды и Кайманы.
И последний к вам вопрос. Среди документов, среди людей, которые были, ну, если так можно сказать, разоблачены этими документами, находятся и 13, как их называют, 13 друзей Трампа, среди которых высокопоставленные чиновники, включая госсекретаря Рекса Тиллерсона, но, что гораздо более интересно, ну, по крайней мере, на наш взгляд, коммерческий секретарь США Вилбур Росс, магнат в сфере частного капитала, поддерживает деловые связи с представителями из окружения российского президента Владимира Путина. В связи с этим, можно ли ожидать каких-то дополнительных антироссийских расследований против окружения президента, или это вот ситуация с Россом так и останется внутриамериканским скандалом, если это вообще скандал?
В общем, он вылез уже за пределы США, этот скандал. Вилбур Росс младший, это министр торговли Соединенных Штатов Америки и, собственно, владелец, я так понимаю, коммерческой организации, которая оказывает услуги там логистические, транспортные, вот, да, и эта компания имеет большое количество клиентов по всему миру. Одним из самых таких авторитетных и известных клиентов, вот, в том числе, является Сибур. Вот. Сибур, соответственно, тоже публичная компания, акционером которым является президент Кирилл Шамалов, друг президента Геннадий Тищенко и господин Михельсон, вот, который, собственно, входит в ближний круг президента Российской Федерации. Естественно, это будет вызывать определенные вопросы. Вот. Но я думаю, что сейчас уже начинается трактовка этой ситуации как конфликт интересов, потому что министр торговли достаточно влиятельная фигура в окружении Дональда Трампа, который будет принимать решения, в том числе и по снятию и, собственно, введению санкций, и оставаться беспристрастным при вот такой информации относительно того, что компания, где он является бенефициаром, ведет бизнес с российской компанией, акционерами, которые являются ближнее окружение Путина, оно в любом случае наложит специфический окрас, наверное, и фон на дальнейшее восприятие американцами сети сделок. Уже вот на вчерашнюю ночь, насколько я понял, 3 сенатора штата Висконсин, Мэн и Коннектикут, они, собственно, заявили о том, что они хотят инициировать расследование, хотят понять вообще, какая природа этих сделок была и насколько господин Вилбур Росс-младший знал об этих всех ситуациях, вот, и, собственно, требует глубокого изучения. Вот, и я думаю, что в любом случае последовала реакция от Сибура, последовала реакция я думаю, что вот в ближайшее время должен отреагировать как-то Кремль, если он еще не отреагировал. Вот. Ну, в любом случае, это уже переросло в такой, как бы, скандал. Вот. Пока это скандал, вот он на стадии такой эскалации находится, но мне кажется, он к чему-то приведет, и Россия будет вынуждена реагировать на вот происходящее.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Илья Шуманов, заместитель генерального директора международной организации Transparency International Россия. А теперь с нами на связи Валерий Дымов, украинский политолог. Валерий, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот тут у нас ожидается вполне разворачивание нового офшорного скандала, потому что в Paradise Papers, в документах с Райских островов, упоминаются, во-первых, имя президента Украины Петра Порошенко, но об этом чуть позже, но также и фамилии топ-менеджера «Нафтогаза» Сергея Алексеенко, вице-премьер-министра, экс-вице-премьер-министра, конечно, от радикальной партии Валерия Ващевского, экс-нардепа от партии регионов и друга экс-президента Виктора Януковича Антона Пригоцкого. В связи с этим, можно ли ожидать в Украине какого-нибудь публичного скандала, выяснения отношений, что же высокопоставленные чиновники и другие уважаемые в некоторых кругах люди делали в офшорах? Или на самом деле всем в Украине все равно, ну вывели, и буквально через неделю этот скандал забудется?
Ну,
Украине не все очень хорошо. И те круги, о которых вы сказали, где известны эти люди, они, видите, находятся все-таки за пределами Украины. Мы увидели, в чем, собственно говоря, причины вот этой гибридности, вот этой гибридной войны. То, что люди сильные мира сего, это я как раз беру в кавычки, вот они в одних банях парятся и в одних банках деньги держат. Поэтому и для них, собственно говоря, гешефт и прибыль была главная составляющая их деятельности. Ну и она такой и является. И поэтому Украина тут как бельмо в глазу. Вот, она поломала эти планы. Ну, сейчас я не буду говорить о причинах всего этого. На самом-то деле борьба ведется с этими офшорами уже давно. И первый вот этот выток информации с панамскими офшорами тоже был нацелен и против Путина, и против исландского премьера. И где-то так и в Украине он отразился. В Украине будут рассматривать эти вопросы не в узком кругу, как это делается в России, а, понятное дело, это будет предметом публичных и разборок, и в том числе политической конкурентной борьбы. Потому что у нас вот в Саудовской Аравии там арестовали 11 принцев и десятки министров. И у нас, собственно говоря, есть политическая конкуренция все же. И, понятное дело, Ващевский был от радикальной партии, поэтому его будут политические конкуренты, скажем так, мочить, возьмем это тоже слово в кавычки. Артем Приходский, он был близким другом Януковича, об этом все знали, собственно, он не является такой аж большой фигурой, но тоже где-то как будут рассказывать об окружении Януковича и искать бенефициаров сегодня этих схем. Ну и, понятное дело, президент Порошенко тоже фигурирует в этом скандале. И думаю, что офшор слово-то пугательное для наших вот людей и само по себе загрозливо. Думаю, что будут говорить о том, что он выводил деньги из Украины и пытаться это увязать с ситуацией, которая складывается в Украине, говорить о том, что нужно вот как-то рассматривать законы об импичменте, потому что президент вот выводил из воюющей страны деньги, там торговля на крови и так далее. Уже «Нефтегаз Украины» начал расследование, собственно говоря, внутреннее расследование. Поэтому в Украине будут, в отличие от России, все же разборки по вот этим уже известным райским бумагам.
Теперь, собственно, к президенту Порошенко. По вашему мнению, публикация документов о том, что у него действительно есть офшоры, потом разбирательство со слепым трастом и фамилия Ротшильда и многие другие вещи, которые случились после Panama Papers в прошлом году, они сильно повлияли на рейтинг действующего главы государства? Или на самом деле внутренние проблемы для украинцев гораздо важнее?
Дело в том, что то, что мы называем внутренними проблемами, они очень тесно связаны между собой и с внешними вот этими проблемами. Украина воюет на два фронта. Первый фронт против агрессивной России, второй фронт против союзника вот этой России, это коррупция. Потому что эти люди, которые у нас сегодня находятся и при власти, и являются такими капитанами, олигархами экономической ситуации у нас в стране, они, собственно говоря, ниоткуда не делись, и никуда не делись, и ниоткуда не взялись. Они остались, вот коллективный Янукович, он и остался-то у власти в Украине, и по-прежнему рулит этими политиками, за спиной которых он и стоит. Поэтому, собственно говоря, и Panama Papers, и Paradise Papers, они тоже будут использоваться именно внутри этих разборок. Только это не будет, вернее, это не будет вот, общество против там олигархов, против тех политиков, которые уже всем надоели. А это будет использоваться для внутренних разборок. Вот в этом-то и проблема. И действительно, украинцы, зная, какая ситуация складывается у нас с коррупцией, ну, об этом уже, собственно, все знают, понятное дело, что хотели бы, чтобы это было использовано не как политические разборки, а для того, чтобы изменить кардинально ситуацию в Украине, чтобы не было возможности для того, что осуществляется, ну, как оказалось, не только в Украине, а во всем мире. 8 триллионов евро, выведенных со всех стран, все-таки это приличные деньги. Я думаю, что Порошенко уже устами своей администрации заявил о том, что это слепой траст, о том, что деньги, собственно говоря, там денег как таковых не было, о том, что это нужно было для того, чтобы, как вы и хотели, будут говорить, чтобы президент не получал барыши из этого бизнеса. А вот теперь вы говорите о том, что он делал что-то неправильно, хотя это делалось для, ну, скажем так,
по международному законодательству, потому что есть действительно такие требования, чтобы такого рода операции не были подчинены внутреннему законодательству, которое может и меняться, тем более в Украине. Поэтому, собственно говоря, разборки будут, но мы бы все-таки хотели, чтобы вот не менялись лица, не использовали граждан для того, чтобы допасть до этого корыта бюджетного, извините, вот, а для того, чтобы ситуацию изменить в целом. А тут, собственно, эти бумаги, я думаю, что существенной роли не будут играть, потому что ситуация с тотальной коррупцией у нас в судах, в прокуратуре, в правоохранительных органах, во всех других структурах, при власти, при в аппаратах министерства и ведомств, она у нас, ну, собственно говоря, такая, что дальше уже ну, я кажу, в Украине терпеть сорвався у людей. Поэтому думаю, что на самом-то деле мы услышим какие-то скандалы, но это будет информационная пена, которая не будет затрагивать глубинных процессов, которые по-прежнему у нас, ну, собственно говоря, и происходят в экономике, в политике и всем прочем.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Валерий Дымов, украинский политолог. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. А мы продолжим через несколько секунд.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 тысяч никому не давать пенсию. Все.
Да ну это просто бред.
Все, друзья, ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым. Реалии». С нами на связи Дмитрий Орешкин, российский политолог. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Вот когда в прошлом году только-только-только разгорался скандал с панамскими документами, с панамским архивом, буквально, может быть, там дня за 3, или если не больше и не меньше, в российских СМИ стал появляться вал информационных сообщений о том, что, дескать, готовится международная провокация против России, против Путина, против Отечества, ну, в таких вот ярко выраженных экспрессивных тонах. И, конечно, мы узнали много интересного и о деньгах, и о так называемых кошельках Владимира Путина. Сейчас публикация так называемых райских документов практически не вызвала ажиотажа. Вот Илья Шуманов, с которым мы говорили, и который по долгу службы занимается такого рода вещами, говорит, что разборки, конечно, будут. Но меня интересует в большей степени сейчас не вопрос там профессиональный, кто сколько где украл и куда вывел, как вопрос отношения в российском обществе ко всему этому. Привыкло ли уже российское общество к тому, что выводятся огромные деньги по любым масштабам, из России прячутся в офшорах, и это происходит не только с государственными деньгами, но и с уклонением от налогов таких богатых людей, как там, Ротенберге, или российское общество готово протестовать, и коррупция его уже достала по самое не могу?
Ну, есть две составляющие. Чисто юридическая и эмоциональная. Может быть, еще есть и третья, которую можно назвать исторически традиционной. Ну, что начальство ворует, это у нас национальная скрепа. На то оно и начальство, чтобы воровать. Люди понимают, что воруют, и люди, пожалуй, это воспринимают следующим образом. Ладно, но все остальные были бы еще хуже. Поэтому никакого революционного значения публикация этих бумаг не имеет. Важнее, с моей точки зрения, другое. Тут есть, опять же, с точки зрения юридической, в общем-то, не подкопаешься, потому что ведь офшор – это легально учрежденное мероприятие. Офшорами можно пользоваться. Ходорковский пользовался офшорами. Это форма оптимизации налогов, как у нас говорят. Но когда, скажем, британская королева пользуется ими, звучит нехорошо. Когда господин Порошенко пользуется ими, тоже звучит сомнительно, хотя с юридической точки зрения переписка между двумя консалтинговыми фирмами не есть никакой документ. Там ни печати, ни штампа, ни подписи. Но осадок остается. Мне кажется, что в России на этот раз осадка будет еще меньше по парадоксальной причине. Дело в том, что Apple Buy относительно высокого уровня офшорная компания. То есть они проводят какую-то предварительную оценку клиентов. А в России действуют Виргинские острова. А в России действует настолько грубая схема воровства, что даже Apple Buy их не пропускает к себе. Приходится идти в более низкопробные офшорки, типа вот Панама. Именно поэтому в Панаме было больше пророссийские бумаги, насколько я понимаю. А здесь публика почище. Здесь британская королева, здесь Мадонна. Например, Абрамовича это не пустили, если вы обратили внимание. Так что он там наврал в ответах на важные вопросы в анкете. В частности, был вопрос, подвергались ли вы юридическим преследованиям у себя на территории. Он подвергался, а написал, что нет. Короче, его, значит, попросили пройти мимо. Так вот, публикация этого нового корпуса документов, она, ну, во-первых, она совершенно не подходит под риторику о том, что это заговор против России. Потому что тут скорее касается украинских олигархов, господина Порошенко, та же самая Мадонна, та же самая британская королева, ну и многие другие персонажи. То есть России там как раз маловато. А во-вторых, с юридической точки зрения, ну что, предъявить нечего. Да, вел переписку, ну и что? Так что я не думаю, отвечая на ваш вопрос, что небо упадет на землю, что народ возмутится, скажет «доколе» и так далее. И вот именно этот блок документов, во-первых, ничего нового, так вот, по интуитивному ощущению не открывает. Ну, понятно, что у всех больших начальников есть счета, и они там где-то держат деньги. Ну, ничего удивительного. С другой стороны, не доказано, а с третьей стороны, не так уж много там России. Если позволить, я бы перебросил мостик немножко на другое. Ведь, собственно говоря, мы не идиоты. Мы понимаем, что какая-то большая часть денег вкладывается, например, в ДНР, ЛНР. Правда? Откуда они вкладываются? В российском бюджете нет такой статьи «Поддержка ЛНР, ДНР». А деньги есть.
И, наверное, они уходят как раз из этих офшоров.
Ну, конечно, значит, есть какой-то там то, что называется бассейн. То есть серый бюджет, куда выжимают деньги из бизнеса и держат их в офшоре, не в офшоре. Но есть незаконная составляющая, нелегальная составляющая в денежных потоках Российской Федерации и довольно значительная, из которой поддерживают все эти народно-освободительные движения, свободолюбивые там страны и прочее, прочее. Есть.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Дмитрий Орешкин, российский политолог. К сожалению, мы вынуждены попрощаться, потому что у нас совершенно не остается времени. Но слушайте радио «Крым Реалии». Мы вернемся в эфир уже завтра.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Суд в окупованому Криму 7 листопада повторно розгляне справу Балуха. Радник Трампа Пейдж зустрічався з віце-прем'єром Росії під час виборчої кампанії 2016 року. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підконтрольний Кремлю Роздольнинський суд анексованого Криму 7 листопада планує повторно розглянути справу українського активіста Володимира Балуха. Про це повідомляє сайт «Крим Реалії» з посиланням на адвоката Балуха Ольгу Дінзе. Буде розгляд справи по суті, вивчатимуть докази, викликатимуть і допитуватимуть свідків під час судового засідання, сказала Дінзе. За словами адвоката, сторона захисту має намір клопотати про повернення справи прокурору. Мовна стаття закону про освіту не скорочує, а навпаки розширює права на національних меншин, заявили міністр освіти і науки Лілія Гриневич у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, послам держав-союзниць, включно із представником Угорщини. Гриневич також наголосила, що мовна реформа в рамках закону про освіту – це питання національної безпеки. Створення територій, де не функціонує державна мова, які фактично відокремлюються або користуються іншою мовою – це загроза для територіальної цілісності. Ми маємо дуже гіркий досвід незаконної анексії Криму, де була лише одна українська школа, заявила міністр освіти та науки України.
Міжнародна тема.
Колишній радник президента США Дональда Трампа Картер Пейдж визнав на слуханнях у Конгресі, які відбулися минулого тижня, що контактував з віце-прем'єр-міністром Росії Аркадієм Дворковичем під час поїздки до Москви в 2016 році. В оприлюдненій 6 листопада стенограмі Пейдж, який вийшов із кампанії Трампа до його обрання президентом, повідомив Комітету з розвідки Палати представників, що він коротко привітався з Дворковичем, коли їздив до Росії в липні 2016-го. Після повторного запитання про цей контакт Пейдж сказав, що поговорив з Дворковичем після виступу в Московській новій економічній школі. Картер Пейдж, який є колишнім інвестиційним банкіром Меріл Лінч у Москві, засвідчив також, що знову бачився з Дворковичем на обіді під час другої поїздки до Росії в грудні 2016-го. На запитання, чи мав він приватну зустріч з Дворковичем у цій поїздці, Пейдж відповів: «Так, ми мали, він зупинив мене під час обіду, куди я пішов з людьми з університету». Свідчення Картера Пейджа є частиною розслідування звинувачень щодо втручання Росії у вибори 2016 року. Перед нападом у церкві в містечку Сазерленд-Спрінгс, жертвами якого стали 26 людей, чоловік на ім'я Девін Патрік Келлі у текстовому повідомленні погрожував своїй тещі, повідомив 6 листопада регіональний директор Департаменту громадської безпеки штату Техас Фріман Мартін. Він також заявив, що Келлі помер внаслідок вогнепального поранення після того, як у нього поцілила стороння людина.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас. Перед мікрофоном Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода». Пропонуємо поговорити найближчим часом про те, скільки коштує подорож залізницею в Україні і чи подорожчання проїзду свідчитиме про те, що якість сервісу також підвищиться.
Істотно покращити якість обслуговування, а придбати нові вагони та нові дизель електропоїзди, на жаль, неможливо.
Отже, чому в «Укрзалізниці» знову заговорили про підвищення вартості квитків, скільки коштує, власне, реформа залізниці, і чи можуть залізничні перевезення врешті бути прибутковими? Про це поговоримо з учасниками програми і спробуємо знайти відповіді на ці та інші запитання. Ви також, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, не залишайтеся байдужими, пишіть в чат на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн», слухайте нас на сайті «Радіо Свобода». Свобода.орг, а також на території Криму на хвилі 105.9 FM. Ну і телефонуйте до нашої студії, ставте запитання, висловлюйте міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Наступного року «Укрзалізниця» планує ініціювати обговорення підвищення тарифів на пасажирські перевезення. Принаймні, от таке формулювання міститься на сайті «Укрзалізниці» – ініціювати обговорення підвищення. Про це заявив і виконувач обов'язків голови правління «Укрзалізниці». За його словами, вартість пасажирських перевезень не змінювалася з 2014 року. Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що тарифи на залізничні перевезення треба підвищити до ринкових, але цього все одно не буде достатньо для початку глибинної реформи «Укрзалізниці». Залізниці. Що ж треба для того, щоб «Укрзалізниця» в Україні, залізничний транспорт був осучаснений, реформований? Скільки це має коштувати? Про це будемо говорити з гостями ефіру. І вітаємо у нашій студії директора Центру правового аналізу і дослідження політичних ризиків Михайла Діденка. Вітаю вас.
Вітаю вас.
Отже, «Укрзалізниця» знову говорить про необхідність підвищення тарифів. Подібну інформацію про необхідність тарифів, підвищення тарифів тарифів на пасажирське перевезення ми зустрічали і влітку цього року. Тоді підвищувались тарифи, чи дійсно з 2014 року ціни не змінювались?
Дійсно, такі чутки і інформаційні викиди з'являються, ще починаючи з 2016 року, що буде підвищення цін, що нерентабельні пасажирські перевезення, особливо це стосується перевезень при міських, так званої електрички. І питання назріло для «Укрзалізниці», але необхідно розуміти, що «Укрзалізниця» – це є монополіст, це по-перше. І по-друге, соціально-економічна ситуація в Україні, вона не надто достойна для того, щоб робити такі різкі рухи, щоб підвищувати на даний час тарифи, ну, глобально. Якщо мова йде, наприклад, про аранжування пасажирських перевезень, про введення нових поїздів, нових вагонів, там першого чи люксового класу, підвищення цін на ці перевезення – це одна справа, але коли мова йде про загальне перевезення, загальнопасажирське – це зовсім інша справа.
Ну, тут згадали приміські перевезення, так звані електрички. Наші колеги робили дослідження, таке відеоматеріал, в яких умовах доводиться їздити в цих електричках. Це можна побачити на сайті radiosvoboda.org у відділі відео. Це, я думаю, ті, хто не їздив електричками і не після цього і не будуть сідати на них. Але, власне, ви сказали, що підвищення тарифів несе ризики. А ризики для кого? Для пасажирів зменшиться пасажиропотік? Є альтернатива пасажирам, якщо здорожчає квиток, вони пересядуть на автобуси, на якісь інші види транспорту, і залізниця замість очікуваних прибутків може отримати ще більше втрати?
Так, дійсно, є ризики з однієї сторони, як того, що громадяни будуть шукати альтернативні методи, наприклад, міжміських перевезень. Це і такі сервіси, ну, не будемо називати сервіси, які підбери когось з економ на бензині, які дещо ризиковані, і, можливо, якісь інші, знаєте, напівлегальне перевезення пасажирські і автомобільним, автобусним транспортом, автобусами. А з іншої сторони, підвищення, якщо це відбудеться, підвищення для загалу цін на пасажирське перевезення, то це несе ризики соціальні, оскільки в нас досить значне число громадян виживає за рахунок того, що вони, наприклад, на тих же приміських електричках їдуть до міста, де працюють. Працюють вони консьєржами, двірниками, охоронцями. Ну, тобто є багато професій, які...
Ну, і ще багато соціальних категорій, які мають безкоштовний проїзд у приміських тих самих електричках.
Так, так, так. Але оцей фактор виживання, він має досить вагоме значення. І держава, ну, на даний час, як на мій погляд, не може собі дозволити просто от підвищення без якоїсь альтернативи. Все ж таки в умовах напіввійськових дій, а в умовах глибокої соціально-економічної кризи, коли заробітна плата там чи доходи населення найнижчі в Європі і знаходяться на рівні країн Африки, ну, держава не може робити такі різкі кроки. Тим більше, що це державна компанія і, напевно, доцільніше на даний час. Я не люблю взагалі, коли держава втручається в економічну політику, але це вимушене рішення і, напевно, краще певний час дотувати ще пасажирські перевезення. Я не кажу про пільговиків, я проти пільговиків взагалом. В такому контексті.
Мається
на увазі загальне пасажирське
перевезення. До нашої розмови долучається колишній перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер. Вітаємо вас.
Він з нами. Доброго ранку.
Доброго ранку, пане Шульмейстер. Ми говоримо сьогодні про намір «Укрзалізниці» підвищити тарифи на пасажирські перевезення наступного року, або принаймні порушити це питання. Скажіть, будь ласка, на що можуть піти ці додаткові кошти, якщо, власне, будуть підвищені тарифи, і наскільки має зрости вартість квитків на потяги для пасажирів, на вашу думку?
Ми почнемо з того, що на сьогодні пасажирські перевозки внутрі «Укрзалізниці» – це глибоко убиточне підприємство. Воно відповідальне на сьогодні приблизно за 8 мільярдів гривень убитків в рік. Эта дыра сегодня перекрывается продсубсидированием за счет грузовых перевозок. Для того, чтобы уменьшить эту дыру, уменьшить кросс-субсидирование, для этого, это обычные экономические вещи, для этого нужно увеличивать цену перевозки, первый вариант. Второй вариант – это улучшать эффективность работы Укрзалезницы. В обоих направлениях есть очень много действительно чем заниматься. По цене билета, действительно на сегодня стоимость билета не покрывает себестоимость. И не покрывает себестоимость довольно серьезно. Если сравнить с ценами на билеты на соответствующие перевозки в соседних странах или в Европе, то мы увидим, что, к сожалению, цена билета, ну, к сожалению, для Укрзалезницы, действительно отстает от этих параметров соседних стран. Поэтому насколько повышать цену билета? Это вопрос расчета себестоимости внутри УЗ. К сожалению, тоже с этим УЗ очень плохо справляется. В 2015 году мы пытались посчитать себестоимость пассажирских перевозок, и нам это не удалось, хотя мы туда засылали аналитиков довольно высокого класса. К сожалению, ну вот внутри УЗ этого сделать качественно не удалось.
Пане Шульмейстер, ну от власне те, що пасажирські перевезення збиткові, це не новина і, мабуть, не тільки в Україні така проблема. В Україні, ви сказали, це 8 мільярдів збитків перекриваються за рахунок вантажних перевезень, пересубсидування. Як, зокрема, в західних тих самих країнах вирішують ці питання?
В різних країнах по-разному. В деяких країнах намагаються все-таки, щоб пасажирська компанія себе окупала. Во многих странах происходит дотация со стороны государства. В Украине перекос значителен не только по причине того, что недостаточная цена билета, а еще за счет того, что государство игнорирует УЗ с точки зрения компенсации перевозок, так называемых льготных. Льготные перевозки в 2015 году компенсировались государством примерно на 30%. В 2016 году компенсации были меньше, это было порядка 15%. На сегодня компенсация льготников по УЗ это всего порядка 8%. То есть драматически низкий уровень компенсации от государства, даже тех льготных перевозок, которые государство априори должно компенсировать, этого не происходит. Несмотря на обещание Минсоц сделать монетизацию льгот, для того, чтобы убрать, в принципе, вот вопрос льготников и их компенсации. Потому что каждый пассажир в этом случае сможет сам определять, на чем он едет и на что он тратит деньги, которые получает напрямую от государства для виде компенсации.
Тобто бачимо, що і держава винна дещо в тому, що Укрзалізниця збиткова, недоотримує за ті ж самі пільги, і вирішення в тому, щоб накласти на тих пасажирів, які сплачують в повні, і ще вищий тариф, щоб вони і цю різницю покрили. Чи мають змогу пасажири чи сподівання розраховувати на те, що і сервіс на Укрзалізниці поліпшиться, як ви сказали, що ефективність роботи залізниці потребує змін, більше платиш, краще їдеш, буде таке?
Такое должно быть. Будет такое или нет, это зависит от того, насколько прозрачно Укрзалезница будет работать. На сегодня доверие к Укрзалезнице, как и к любому государственному предприятию или к органу государственной власти, он очень низкий. Поэтому любые разговоры Укрзалезницы о том, что мы повышаем тарифы, а куда пойдут эти деньги, мы вам расскажем потом, они упираются в стену непонимания, то ли это перевозчики, коммерческие компании, то ли это пассажиры, когда речь идет про повышение цены билета. Поэтому тут, конечно, очень большая зона развития для Укрзалезницы с точки зрения работы с пиаром и с прозрачностью в том, на что идут расходы. Инвестиции Укрзалезница может делать, например, только после того, как будет утвержден финплан. В этом году финплан был утвержден в сентябре. То есть этого года. То есть до сентября месяца Укрзалезница не могла делать те инвестиции, которые необходимы в инфраструктуру, в подвижной состав. Кто за это наказан? Ну, думаю, никто. Вопрос ответственности, он остается на очень низком уровне, несмотря на то, что зарплаты в Укрзалезнице топ-менеджменту были пробиты в 2015 году довольно высокие, ну, даже местами выше рыночных. Это хорошо, когда топ-менеджеры хорошо зарабатывают, но за это должна быть ответственность. непринятие финплана вовремя, за это должна быть тоже суровая ответственность. И не только руководителей Укрзалезницы, а всех органов, которые принимают участие в утверждении. Это относится и к Минфину, и к Минэконом, и к Админу в целом.
Чи може така ситуація ще раз підтверджувати неефективність державного управління «Укрзалізницею» як державної компанії і стати кроком до того, щоб роздержавлювати цього монополіста?
Така ситуація буде не просто може, вона точно буде повторятися до тих пор, поки либо не прийде міняємо менеджмент на компанію, либо поки доля государства в перевозках железнодорожних не буде уменьшатися. Шаги в этом направлении были предприняты еще в то время, когда я в министерстве работал. Мы подготовили законопроект о том, чтобы тягу сделать частной, допустить частные тепловозы и локомотивы на электровозы на магистральные
перевозки.
Да, к сожалению, этого не произошло. Законопроект так и стал законопроектом. И, кстати, вопрос по регулированию тарифов, он тоже должен был им заниматься, должна была не Укрзалезница, а специальный орган по регулированию, независимый орган по регулированию тарифов на транспорте. Потому что повышение тарифов на транспорте, в том числе Укрзалезницы, изменение тарифов, влечет за собой большое влияние на смежные отрасли. Например, в случае, если повысятся тарифы на Интерсити, то сразу же люди больше станут летать, например, потому что это конкурентные...
Будут выбирать альтернативные варианты, так?
Да. А с учетом развития, и тут вот я хочу сказать тоже очень важное с точки зрения различных видов транспорта, с точки зрения больших инвестиций, которые в ближайшие годы будут сделаны в дорожную инфраструктуру, конкурент у железной дороги возникнет очень серьезный в виде... автомобильного транспорта. И это повлечет за собой падение пассажиропотока на железной дороге. Это происходило в других странах тоже. Это касается, например, ГДР, когда ГДР стала частью Объединенной Германии и пошли большие инвестиции в инфраструктуру автомобильную, в дорожную, драматически упали перевозки на железной дороге. У нас это может произойти, я уверен, будет происходить, и часть транспорта, часть груза с железной дороги уйдет на автомобильный транспорт, на речной. То есть это даст большой импульс развитию речного транспорта и автомобильного.
Зрозуміло, дякую вам. На зв'язку з нами був колишній перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер. Ми говоримо сьогодні про Укрзалізницю, про тарифи, чи пов'язані ці тарифи з якістю перевезення, якщо вони будуть підвищуватися, чи свідчитиме це про підвищення якості. От за словами експерта Олександра Кави, Укрзалізниці зараз потрібно масово оновлювати парк пасажирських вагонів, інакше вона буде змушена зменшити кількість перевезень у 8-9 разів, але в неї немає на це коштів. Пасажирські перевезення Олександр Кава зазначив і, власне, підтвердив те, про що ми вже говорили, що пасажирські перевезення є збитковим бізнесом не тільки в Україні, а тому потрібно, щоб держава підтримувала Укрзалізницю, адже підвищення тарифів не призведе до суттєвого покращення сервісу.
Якщо в країнах Євросоюзу, де так само пасажирські перевезення є збитковими, залізниці отримують дотації із державного бюджету на покриття збитків, то від українського уряду Укрзалізниця жодної підтримки не отримує. А нинішні тарифи, вони покривають у далекому сполученні лише третину видатків залізниці на перевезення пасажирів. За таких умов істотно покращити якість обслуговування, а маю на увазі придбати нові вагони та нові дизель-електропоїзди, на жаль, неможливо. Тому тут необхідно, щоб уряд запровадив дотації для залізниці на перевезення пасажирів.
В нашій студії, нагадаю, директор Центру правового аналізу і дослідження політичних ризиків Михайло Дяденко. От бачимо таку ситуацію. Пасажирські перевезення збиткові. Потребуються... Хтось пропонує державні дотації, якісь інші шляхи, між тим шукають можливості реформування галузі, залучали іноземного експерта, реформатора, пан Бальчин очолював Укрзалізницю, мав непогану зарплату, знову ж таки, тут питання співвідношення прибутковості компанії і зарплати, адже в бізнесі, здається, це має бути взаємопов'язані речі. Нинішній виконувач обов'язки керівника Укрзалізниці також має досить високу зарплату. Чому так відбувається? Можливо, не з того боку реформи починаються?
якусь стратегію потрібно розробити, чи вона вже розроблена і просто треба втілювати?
Насправді неможливо відділити одну компанію. Ну, це, звичайно, можна спробувати, але це було б чудом від загальної ситуації в державі. Якщо в державі ключовим викликом є корупція, ну, нікуди ми не подінемо Укрзалізницю від цієї корупції. І дійсно говорили про те, що кадри – це дуже важливо. Я пригадую, навіть я колись мав відношення до залізничних перевезень, я пригадую ситуацію десь початку 2000-х, коли в Україні були масові неплатежі, і залізниця виживала за рахунок там взаємозаліків. Тобто різні залізниці, там Південно-Західна, Донецька, Придніпровська, робили взаємозаліки з електроенергією, там перевезення фірми, цілий ряд існував бізнесів, які на цьому заробляли. Єдина залізниця, яка не робила жодних взаємозаліків, це була Львівська залізниця, яку очолював тоді покійний Кірпа. Так. І як не намагались просунутись, як не намагались з якого боку зайти, ну, ніяких взаємозаліків. Живі гроші, і відповідно залізниця ця процвітала.
Це залежало від менеджменту?
Це залежало від менеджменту. Тобто, все ж таки, кадри вирішують все. Якщо ми подивимось на антанний час, там, на правління Укрзалізниці, ну, все ж таки, там більша частина – це іноземці. Ну, принаймні, велика частина. Там, здається, половина складу – це іноземці.
Ну, так, можливо, часу. Вони приносять позитивний досвід з-за кордону і показують, як треба робити?
Так, я за те, щоб приносити досвід, але в нас є інше питання. Знову ж таки, коли заробітна плата менеджменту компанії, а там, наприклад, складає там 600 до тисяч до мільйона гривень на місяць, і заробітна плата пересічного українця, а там це 4 тисячі до 6 тисяч гривень там на місяць, ну, я кажу по країні, розрив у тисячу разів, при тому, що ми декларуємо, що ця компанія є збитковою. А ну це є ненормально для України, для світу, для світової практики.
Ну так, це ж бачать і керівники цієї компанії, і керівники Міністерства інфраструктури, підпорядкування якого Укрзалізниця знову, так?
Це вже питання, більш високе, це питання і до керівництва уряду, і взагалі до державної політики. Не може такого бути, такі розриви, причому в державних компаніях. Ми ж не кажемо про компанію, яку створили люди власними руками, там придумали якийсь
Apple, отримують
дохід, будь ласка, нехай там мільярди отримують.
Євген Кравцов, виконуючий обов'язки керівника Укрзалізниці, йому уряд затвердив зарплату 500 мільйонів, 500 тисяч, вибачте, півмільйона гривень, і плюс там, щомісячна премія 714-715.
Ну, тобто це абсолютно ненормальна ситуація. Якщо ми візьмемо 500 тисяч гривень, ну це, вибачте, там десь ну, вартість перевезень 10 тисяч громадян там на приміських маршрутах на місяць. Все має бути якось розумні межі мати там якийсь баланс. Тобто я за те, щоб стимулювати менеджмент, але якщо компанія показала прибутки, зарплата має бути ну, вище там, за економіку, наприклад, 10 разів, якщо ми хочемо позбутися там корупційних ризиків, 10 разів вище. Плюс премія, якщо є прибуток в компанії, якщо немає прибутку, ну про що ми говоримо?
Пане Михайло, ви кажете, що неможливо розглядати ситуацію в окремо взятій компанії у відриві від загальної ситуації. Зрозуміло, відриви від загалом транспортної галузі, від економіки країни, але ми зараз бачимо, досить потужно уряд взявся за побудову автомобільних доріг, за реконструкцію. Про це говорять, в це вкладають кошти, виділяють, фінансують в бюджеті. Чому уряд так само комплексно не підходить до тієї ж залізничної галузі, бо, як сказав Володимир Шульмейстер, і, мабуть, має рацію в тому, що автомобільні дороги, автомобільний транспорт і авіаційний транспорт з одного боку і з другого – це якраз конкуренти залізниці, і вони можуть, якщо не буде наведено лад в Укрзалізниці, то вона може просто припинити своє існування.
Тут мова йде про такий піар-складову, дороги, які в нас дороги бачили всі. Якщо зміниться ситуація на залізниці на краще, звичайно, це відчують люди. Але для них там, ну, тобто, ти зайшов в вагон, ти проїхав, вийшов, ти не пов'язуєш це з урядом. Це Укрзалізниця там, чи там дана залізниця, там компанія, яка обслуговує там цей.
Ну, а дорога це Укравтодор, теж можна сказати.
Так, але дорога це вже уряд, це вже такий, це депутати, які там вибувають кошти, мажоритарники на цю дорогу, ми, якщо ми там подивимося соціальні мережі.
Більш персоніфіковано.
Да, тобто ми...
Заслуги персоніфіковані, а програші в нас немає. Чи
соціальні мережі, там ледь не з лопатами, вони асфальт кидають, депутати, які... кажуть, що це завдяки їм виділені кошти на там, ремонт доріг.
Тут, може, треба знайти людину, яка пропіариться на Укрзалізниці?
Ну, насправді, да. Якщо без, ну, вже не з жартами, то питання в тому, що Укрзалізниця може бути прибутковою компанією. Якщо
вони знають,
якщо перше, це загальний бізнес-клімат в країні, а друге, якщо він покращиться, то Укрзалізниця стає привабливою, оскільки Україна має великий транзитний потенціал. Особливо перевезення залізницею, вони завжди були дешевшими там за автомобільне. Ну, ми ж не оновлювали рухомий склад. Нас їздять і тепловози, які там десь, може, якісь із них ще Сталіна там колись перевозили, ми ж не знаємо. Зрозуміло, що вони абсолютно вже поза межами.
Але
там,
ж є
якихось...
тенденції до того, щоб розділити, щоб не було цього перехресного субсидування, що за рахунок вантажних перевезень возити пасажирів. Весь час хочуть, кажуть, розділити, і щоб пасажирські перевезення також були хоча б самоокупними.
В цьому є сенс. Наприклад, можна дійсно приватизувати пасажирські перевезення, дати їх на приватно, там, ну, звичайно, краще навіть зробити конкурентно, приватизувати там по зробити кілька компаній приватних, які б...
Та, можливо, це є далекосяжною метою тих, хто говорить про те, що нічого не можна зробити в умовах державної власності на залізничний транспорт. І от таким чином, ну, готують ґрунт інформаційний до того, щоб з'явилося кілька компаній-переїзників.
А ну, ви бачите, ми ж ведуть мову, ми бачимо, що ведуть мову про те, що потрібно підвищувати вартість пасажирських перевезень. А насправді я кажу, що, наприклад, якщо ми приватизуємо, виводимо із державної власності, із державної компанії вантажне перевезення, залишаємо пасажирські перевезення за державною компанією, а то вже тоді легше такою компанією управляти, і, звичайно, це будуть дотації держави на перевезення, бо, я кажу, на даний час для України це не скільки питання економічне, скільки питання соціальне і навіть безпекове, ну, тому що на тому рівні доходів люди так, виживають.
Залізниці називають ці стратегічні.
Так, і якщо ми поглянемо далі, то чому ще стратегічне це питання для України? У нас, ну, досить велика країна за територією, там найбільша в Європі була територія, і для України важливо розвивати внутрішній туризм, дотувати перевезення, навіть пасажирські, для того, щоб розвивався внутрішній туризм, для того, щоб люди з Донецької області могли приїхати в Львів, щоб люди там з Тернопільщини приїхали там ту ж Святогорську лавру, створювати можливості для туризму вихідного дня, як це робиться, зроблено в інших країнах. Якщо будуть такі концепції, пріоритети в держави, ну, тоді в нас значно менше буде питань щодо того, якою там мовою розмовляємо, які між нами відмінності.
Ось
і так.
От так Укрзалізниця може бути пов'язана з вирішенням інших проблем в державі. Дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, в нашій студії був директор Центру правового аналізу і дослідження політичних ризиків Михайло Дяденко, а також на зв'язку колишній перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер, у студії Юрій Матвійчук, і це «Ранкова свобода».
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Суд в окупованому Криму повторно розглядає справу Балуха. Міністр торгівлі США заперечує порушення в бізнесі з Росією. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підконтрольний Кремлю роздольненський суд анексованого Криму 7 листопада повторно розглядає справу українського активіста Володимира Балуха. Про це повідомляє сайт Крим Реалії з посиланням на адвоката Балуха Ольгу Дінзе. За словами адвоката, сторона захисту має намір клопотати про повернення справи прокурору. ФСБ затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, виявили 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію. Підтримувані Росією бойовиків впродовж доби 6 листопада 13 разів порушили перемир'я, повідомляє штаб української воєнної операції. Сили АТО 8 разів примушували ворога припинити провокації. Внаслідок бойових дій втрат серед українських військовослужбовців немає. Йдеться в ранковому зведенні. В угрупуваннях ДНР та ЛНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, півдня контрольованої сепаратистами території, а також позицію вздовж Бахмутської траси на Луганщині.
Міжнародна тема.
Міністр торгівлі США Вілбур Росс заявив, що належним чином повідомив про свої інвестиції в судноплавну фірму Navigator Holdings, пов'язану з компанією Сибур, контрольованою партнерами російського президента Путіна. В інтерв'ю телекомпанії Bloomberg 6 листопада Росс також стверджував, що продає свої частки у Navigator Holdings, але не через повідомлення про зв'язки фірми з Кремлем. 5 листопада журналісти Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань оприлюднили дані, згідно з якими 79-річний мільярдер-інвестор Росс свого часу мав майже третину у судноплавній компанії, яка транспортує газ для російської енергетичної фірми «Сібур». Компанія «Сібур» частково належить другові Путіна Геннадію Тимченку, який перебуває під санкціями США, а також зятеві Путіна Кирилу Шамалову, повідомляє «Нью-Йорк Таймс». Колишній радник президента США Дональда Трампа Картер Пейдж визнав на слуханнях у Конгресі, які відбулися минулого тижня, що контактував з віце-прем'єр-міністром Росії Аркадієм Дворковичем під час поїздки до Москви у 2016 році. Стенограма слухань була оприлюднена 6 листопада. Свідчення Пейджа є частиною розслідування звинувачень щодо втручання Росії у вибори 2016 року, а також того, чи пов'язане це втручання із кампанією Трампа. Росія заперечує будь-яке втручання, Трамп незмінно заперечує будь-яку змову із Кремлем. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас у студії «Ранкової свободи», Юрій Матвійчук. І сьогодні ми не можемо обійти увагою історію. Поговоримо про жовтневий більшовицький переворот у Росії і спробуємо з'ясувати, який стосунок він має до української історії.
Це ворожа територія, ворожі дії. Вони були направлені проти нас. І тому це не наша історія. У нас свої події.
Отже, що відбувалося в Україні в жовтні 1917-го? Чи чекали на більшовиків у Києві? І, власне, як оцінювати з погляду старіччя ті події і їх вплив на подальший розвиток України? Про це будемо говорити разом з гостями нашої програми. Долучайтеся ви, шановні радіослухачі і глядачі. Дивіться нас в інтернеті, на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн», на сайті radiosvoboda.org, слухайте на «Радіо Крим Реалі». І також телефонуйте до нашої студії, ставте свої запитання, висловлюйте міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, рівно 100 років тому, 7 листопада, за новим стилем, в Російській імперії відбувся більшовицький переворот. В результаті збройного повстання, організованого більшовиками, державна влада в Росії фактично опинилася в руках Володимира Леніна. В перші дні мітинги, демонстрації, паради на честь так званої жовтневої революції для більшості українців залишилися в далекому минулому з огляду на сьогодення України. І про ті події в Україні згадують здебільшого у контексті історії становлення української держави. Чи має стосунок до історії України жовтневий заколот 1917-го? Про це запитаємо у гості нашої студії політика і громадського діяча, історика Олеся Данія. Вітаю вас у студії «Ранкової свободи».
Доброго ранку і доброго ранку, пані і панове, ті, хто нас слухають і дивляться.
От ми сьогодні вранці перед ефіром з колегою говорили, це які були б грандіозні святкування, якби Радянський Союз дожив до цієї дати, або такий ще Радянський Союз того зразка, як Забрежнєва. Ну, слава Богу, маємо вже іншу історію, незалежну українську державу. І, до речі, ви, пане Олесь, якраз були активним учасником цього відновлення української державності, революції на граніті, то от... Ваш погляд на ті події історичної давнини, це яка дата для України взагалі? Вона має згадуватися в якому контексті? Як трагедії, як свята, або просто як один з історичних якихось таких періодів?
Якщо вже згадали останні дні Радянського Союзу, то скажу, що я не лише був одним з керівників студентської революції на граніті, я очолював в Києві Українську студентську спілку. І останню річницю 7 листопада був керівником акції, яка закінчилась побиттям, нашим побиттям, не зокрема. Ми зупиняли останній військовий парад в Києві. Це маловідома подія. Ми виставили пікет на площі Перемоги, це по київській Євбас. І спеціально були зведені ОМОНи з інших куточків України, тому що київська міліція вже була переагітована нами під час студентської революції на граніті. І буквально за кілька хвилин серед ночі нас було побито і викинуто з території площі, щоб ми не зупинили останній оцей військовий парад на честь цієї річниці, власне, якій сьогодні присвячена тема. Ну і нагадаю, що на Майдані Незалежності, тоді ще площа Жовтневої революції, була в той же день влаштована провокація проти Степана Ільковича Хмари. І після того була видана санкція на його арешт. Верховна Рада позбавила його депутатської недоторканності, і він сидів в Лук'яновській
в'язниці. Це був чи не перший прецедент?
Так, це був перший прецедент, і оце останнє відзначення цієї події в Україні і в Києві. Тепер же повернемося на 100 років тому, і скажу, що зараз абсолютно справедливо ми відзначаємо цього року суто річницю Української революції. Але, щоб було зрозуміло, наскільки ще потужні, сильні існують стереотипи в Україні, якщо запитати українців, коли відбувся жовтневий переворот, то переважна більшість відповість.
Так, навіть.
І не лише ті, що жили за часів Радянського Союзу. Навіть багато представників молодшого покоління, хоча ця дата вже не відзначається. Якщо ж запитати,
а з української революції,
коли відбулася українська революція, то дуже мало хто знатиме, окрім дати, скажімо, акта злуки 22 січня, який відбувся вже на завершення фактично всіх подій, а сказати, відповісти, коли ж постала Українська Центральна Рада, не зможе майже ніхто.
Що, власне, і було.
Безперечно, початок Української революції, це 17 березня, це створення на базі 1917 року, на базі Товариства українських поступовців, яка об'єднувала інтелектуалів українських, і от на базі цієї організації з кооптації представників інших революційних, соціалістичних на той момент партій, була створена Центральна Рада. Перше звернення її відбулося 22 березня. От фактично ці дві дати – це початок Української революції. В той же час слід відзначити, що на момент 17-го року українські землі входили до складу двох імперій – Російської імперії і Австро-Угорської імперії. Відповідно, всі події, які відбувалися в цих імперіях, вони безперечно значною мірою впливали на ситуацію в Україні. І казати, що лютнева революція в Росії або жовтневий переворот, заколот чи революція в Росії жодним чином не впливали на Україну, бо знаходилися за межами української етнічної території, це неправда.
А були тут прихильники більшовиків в Україні? Наскільки їхні позиції були?
Безперечно. Більше того, існують дві концепції. Перша концепція – це була радянська, яка за часів СРСР нас обуванювали, намагалися сказати, що от все українське населення тільки й чекало звільнення від буржуазного ладу і, відповідно, сприяло встановлення тут радянської влади, ну, а решта було недобитки, з якимись радянська там влада успішно боролася. Нині концепція перемагає абсолютно протилежна, але так само достатньо спрощена, що всі українці тільки і мріяли про незалежність від Росії, а в Австро-Угорській імперії, відповідно, від Австрії, тільки мріяли, щоб утворити незалежну українську державу. Це теж надзвичайно спрощена. Більше того, на момент відмови царя в Росії від своєї влади, тобто так званої лютневої революції, переважна більшість, абсолютно можна сказати, більшість українських організацій, українських інтелектуалів мріяла про автономію, виключно про автономію, з значною мірою навіть не стільки політичними, скільки мовно-культурними правами. І
ну, це, мабуть, і бачимо по першому, другому,
універсалах. Абсолютно. І універсалах, і відозвах. Ми бачимо, що в першу чергу цікавили мовні питання, встановлення можливості україномовної освіти. Тобто у нас була така мовно-культурне спрямування. Щодо самої Російської імперії, то слід говорити про наявність трьох, ну, великих таких складових політичних. Правий спектр, до якого належали монархісти, ті, хто сподівався утримати...
Повернути царя.
Або повернути та Росію до часів імперії і царату. Демократи, до яких належала значна частина інтелектуалів Росії, і абсолютна більшість українських інтелектуалів, які на той момент об'єднувалися в соціалістичній, в лівій партії в Україні. В Україні от те, що називається українським рухом, як правило, до перевороту гетьмана Скоропадського правого спектру фактично не було. Навіть ті зараз, хто вважається ідеологами правої думки, Міхновський і Донцов спочатку були соціалістами. Міхновський писав першу програму для Революційної української партії в 1900 році, самостійна Україна. Донцов був соціал-демократом на першопочатках. Тобто в Україні був демократичний лівий рух. І говорити, третя складова – це лівацький рух, до якого належали більшовики і не лише більшовики. Тому що більшовики вдалися до масового терору, але спочатку в Російській імперії був розв'язаний індивідуальний терор, до якого вдавалися, скажімо, есери зокрема. Так от, український демократичний рух терору такого не сприймав індивідуально. В той же час в загальноросійському лівацькому середовищі вихідців з України було настільки багато, що приховувати цю інформацію нечесно, некоректно і несправедливо. У нас часто зводяться до етнічного принципу, там було дуже багато євреїв або росіян, вихідців з України, і це правда, бо говорити, наприклад, ну, про Троцького, це нинішній термінолог українець, бо він народився і виріс в Україні, хоча єврей за походженням, але перші вірші його були україномовні, Зіновів, наприклад, з нинішнього Кропивницького, та були представники етнічних росіян, як, скажімо, родини П'ятакових з Києва, чи представники козацтва, які на той момент вважали себе окремою етнографічною групою, як, скажімо, крім Ворошилов. Але були і ті, кого ми нині звемо українцями, на той момент вважались малоросами. Дибенко, Матушенко і такі інші.
Пане Доні, до нашої розмови долучається ще один учасник програми, історик Павло Гайнижник на зв'язку. Я вас вітаю, пане Гайнижник.
Доброго дня.
Ми сьогодні згадуємо події історичної давнини в Петрограді і який вони мали вплив на Україну. От ми вже з'ясували, що в принципі в Україні українська революція відбувалася з весни. І от на події осені як вплинули ті події, що відбувалися в Петрограді, переворот чи жовтнева революція, як це називали згодом, це зупинило українську революцію, чи підштовхнуло, чи сприяло до якихось інших дій? От який взаємозв'язок між подіями в Петрограді і, скажімо, в Києві, в Україні загалом?
Ну, перш за все, потрібно зробити одразу таке зауваження, що і в Росії не було жовтневої революції. Навіть самі більшовики, ані Ленін, ані Троцький, ані всі лідери більшовицької партії не називали цю подію революціями. Вони ще потім 10 років писали про те, що це був переворот. Тобто вони самі себе називали так, що вони створили переворот. І тому це вже пізніша інтерпретація комуністів, які назвали це революцією. Щодо України, то ситуація була неоднозначна. В Україні дізналися про цей переворот, і Центральна Рада посіла таку двозначну позицію. З одного боку, вона не сприймала більшовиків, тому що вона залишалася вірною демократичній Російській Республіці. З іншого боку, вона зайняла нейтральну позицію, тому що в Україні, тут в Києві, зокрема, були більшовицькі загони, і вони були підготовлені до штурму. І тому дуже важливо було, йшли підрахунки, які співставлення сил. Зрештою, війська Центральної Ради, які розташовувалися в Києві, переважали майже удвічі більшовицькі збройні загони. Однак вони були непевні, ніхто не знав, чи не займуть українські війська нейтралітет, що потім сталося в січні 2018 року. І в цьому контексті ще важливо також сказати, чи підштовхнуло, чи не підштовхнуло. Підштовхнуло, тому що ми знаємо підсумок. Підсумком став третій універсал Центральної Ради і проголошення Української Народної Республіки. Однак водночас мушу зазначити на іншому. Центральна Рада і лідери українського уряду вели перемовини з більшовиками тут у Києві. І навіть дзвонили до Сталіна і мали перемовини телефоном і телеграфом зі Сталіним щодо того, щоб Сталін надав гроші. І щоб Сталін і більшовицький уряд допомагали Центральній Раді. І це була стратегічна помилка, тому що в цей час Центральна Рада, і зокрема це перемовини Цвів Порш від імені Петлюри, розповіла про те, що катастрофічна ситуація в Україні, зокрема з оплатою залізничникам, і що Україна знаходиться перед соціальним вибухом. Чим потім і через кілька тижнів і спробували скористуватися більшовики. Все повстання на Деміївці, повстання в Арсеналі, тобто спроба державного перевороту в Україні. На той момент українським військам вдалося придусити ці спроби заколоту. Однак, потім ми знаємо, що була відкрита агресія, ультиматум, але Центральна Рада не зайняла чітку позицію. Центральна Рада була подвійну позицію займала, тобто грала з більшовиками і завдала сама собі цим шкоди. Разом з тим треба також зауважити, що більшовицький переворот робився за німецькі гроші, а також за гроші американські. І, зокрема, кронштадтські перемовини, які були, і кронштадтські матроси, частина з них була завезена, керівники з Німеччини, разом з Леніном в пломбованих загонах, вагонах, які були передягнуті в матросах. І частина 20-тисячної бойових штурмовиків, які називалися Червоною гвардією, це були кримінальні злочинці, а також німецькі військовополонені, які саме робили безпосередній переворот. І тому говорити про те, що чи є легітимний влада більшовиків, абсолютно неможливо. І це був злочинний переворот кримінальних структур політично заангажованих з лівим радикалізмом. І в той же час це була система і структура, яка згодом прийшла в Україну винищувати українську націю на своїх інтернаціоналістичних позиціях. Я хочу також нагадати, що тим, що Центральна Рада була не готова морально і фізично протистояти більшовикам, залежало і в тому, що ця зараза інтернаціоналістичного соціалізму також була і в головах діячів Центральної Ради. Зокрема, відомі тезіси Леніна про те, що держави будуть зруйновані і не буде кордонів. Це завдало і також удару по українському політикуму соціалістичному, який був провідником на той час. І саме тому з початком українського визвольного руху і української революції після першого універсалу українські діячі не ставили питання про державність. Як і в третьому універсалі не було поставлено питання про українську державність. Українська Народна Республіка була проголошена як федеративна частина Російської Республіки. Але до цього сприяли події в Петрограді, тобто більшовицький переворот.
Дякую вам. На зв'язку з нами був історик Павло Гайнижник, наведу ще думку завідувача музею Української революції Олександра Кучерука, який називає більшовицький переворот антилюдським і антигуманним актом. Водночас зауважує, що українці повинні менше про це говорити і згадувати, адже так звана жовтнева революція – це не українська історія.
Коли інколи говорять, що от в Києві 10 чи 12 раз мінялася влада. Нічого подібного. Ми виходимо з тої позиції, що ці 10 чи 12 разів ми виганяли окупантів і відновлювали свою українську владу. Саме з тієї позиції треба дивитися на ті ж події в тому ж Москві чи в Петербурзі. Це ворожа територія, ворожі дії. Вони були направлені проти нас. І тому якимось чином святкувати чи приділяти стільки цьому увагу – це не наша історія. У нас свої події. Якраз буквально цей час готувався третій універсал. А чому ми тоді так не святкуємо і не згадуємо французьку революцію? Вона була, можливо, для загального європейського, для світового історії, вона мала значно більше значення.
Отже, пане Дуні, все-таки мають значення ті події, що відбувалися 100 років тому? Це українська історія чи все-таки не українська історія? Варто згадувати ці події і під яким кутом? Згадувати для того, щоб проаналізувати сильні і слабкі вчинки політиків, ті гасла, на яких приходили більшовики? Це, ну, в нашому розумінні це популізм, так? Земля селянам, фабрики робочим, мир народам. Потрібно згадувати Україні чи не потрібно? Чи потрібно викреслювати такі, як от декомунізація в Україні пройшла, і викреслити частину історії?
По-перше, популізм – це просто народні гасла, і вони популярні, і вони справедливі. Питання в тому, що більшовицька партія ніколи не збиралася їх виконувати, а вона відразу брала макіавелівські принципи, що потрібно обіцяти все, що завгодно, а робити зовсім інше. І саме тому це більше нагадує такий американський фільм комедійний «Марс атакує», коли прилітає марсіан і каже: «Ми прилетіли до вас з миром», а після того всіх розстрілюють. Так от, така поведінка була у більшовицької партії. Я можу погодитися з паном Кочеруком, що нам потрібно абсолютно розглядати всю історію з україноцентричних позицій, безперечно. Як для кожної нації, вона є центр Всесвіту. Для України центр Всесвіту є Україна. Але не можу погодитися, єдине, що все, що відбувалося тоді в Петербурзі, в Москві, не стосувалося України, бо це, на жаль, не так. Це б дуже хотілось би цього, але так не відбувалося.
І нам особливо потрібно з погляду подальшого розвитку історичних подій.
І в цьому плані мені більш, скажімо, я більш солідаризуюся з позиції попереднього вашого додзвонювача Павла Гайнижника. Нагадаю, не просто історик, доктор історичних наук, який якраз аналізує позиції і внутрішні українські, і показує, в чому була слабкість. Насправді Україна далеко не відразу була готова до проголошення незалежності.
Це ми бачимо по тих документах.
І не лише по документах, не лише по тому, що було в головах у керівництва Центральної Ради, бо часто звинувачують Центральну Раду. Ні. На той момент більшість українців ще не усвідомлювала навіть цьому назву українців. І потрібно було ще поширювати інформацію, хто ми є, чим відрізняються українці від інших.
Оце ж хочеться так запитати, що ми, власне, схильні вважати і розглядати ті чи інші історичні події з точки зору білі, чорні, були сприятливими чи несприятливими. Я пам'ятаю навіть наші вчителі в школі в останніх класах, коли якраз уже була революція на граніті, вони казали: радянська влада вам дала безкоштовну освіту. От якщо подивитися, що подальший розвиток історичний дав Україні, ну принаймні об'єднання земель, які ми говорили, до цього були розділені двома імперіями. Подальший з плюсом чи з мінусом, але було якась індустріалізація, навіть те мовне питання і ідентифікація українців, про процеси українізації.
Все, що ви говорите, не виправдовує всіх мінусів негативів,
але
які дала радянська влада, бо це був ізуверський режим, абсолютно антилюдський, аналогічний, як нацистський в Німеччині після приходу Гітлера до влади. Але я колись виписував тезу, що в окремих випадках історії несправедливість сприяє справедливості. Це теза не така проста, але нагадаю, що от без Першої світової війни, яка відбулася в 2014 році і принесла мільйони жертв. Мільйони, мільйони безневинно загиблих людей. А почалося з терористичного акту в Сараєві, коли був вбитий австрійський Ерцгерцог. І, безперечно, несправедлива подія. Але якби не було Першої світової війни, то дуже багато народів Європи не перетворилися би в нації держави. Нагадаю, що саме тоді, саме завдяки Першій світовій війні, постала незалежність на руїнах Австро-Угорщини і Російської імперії. Якби цього не було, можливості би, що українці би втратили би ще більше етнічних земель, вони би в подальшому русифікувалися, було б ще більше. Нагадаю, що за переписом 1897 року українські етнічні землі входили ще Північна Слобожанщина, це території нинішньої Воронежщини, Білгородщини, півдня Курщини, більшою мірою Кубань, частина Ставропілля, область війська Донського. На сьогодні більша частина цих територій вже зрусифіковані. Якби не відбувалася Перша світова війна і в подальшому руїни Російської імперії і поставлення Центральної Ради, яку іноді зараз закидають, несвідомість, соціалістичний погляд, а якби не було Центральної Ради, то не було би усвідомлення себе українцям, тобто вона була оцим першим політичним органом в Україні. Російська імперія спробувала у вигляді оцей ультралівацької ідеї більшовицької реінкарнації, відновлення. І саме тому на користь більшовиків виступили не лише ліваки, не лише члени більшовицької партії. Нагадаю, що згідно підрахунків, більшість представників Генштабу російської і російського офіцерства загалом служили не в білій армії, як це можна уявити, що от офіцерство служило у білих, а лише там пролетарі у червоних. Навпаки, більшість офіцерів пішло в червону армію служити. Чому? А тому що для них було найважливіше будь-яка російська влада, бо вони були російськими націоналістами, більшість російських офіцерів.
Ну і професіоналами військової
Встановлення, справи. Встановлення російської будь-якої білої, монархічної, червоної влади, вони сприймали як відновлення Росії там в максимальних межах. Саме тому ми повинні аналізувати, що і частина українського населення, не лише представників різноманітних національних меншин, а і українського населення виступило на користь більшовиків. Це наша трагедія, але якщо ми не будемо цього аналізувати...
То ми не будемо розуміти сьогодення, тому що безперечно. Путін ще не так давно казав, що найбільшою трагедією є розпад Радянського Союзу.
Тому що, дивіться...
І я думаю, що прихильників його думок в Україні теж можна знати.
Дивіться, ми згадуємо як правопис Скрипниківку, та?
Ага.
І те, що він застрелився, і те, що Хвильовий застрелився. А що робили Скрипник і Хвильовий в період революційних подій в Україні? А вони були в ЧК, це були чекісти, червоні чекісти. Скрипник був один з керівників радянського уряду. А що робила родина Коцюбинського? Нагадаю, що не лише Юрко Коцюбинський, якому було присвячено вулицю в місті Києві, а всі четверо дітей були у червоних. Або чекістами, або дружинами чекістів, да? І п'ята дитина ще й прийомна Примаков так само був там. Тобто, на жаль, частина українського середовища, вона була інтегрована в загальноросійські процеси і піддавалась так само ультралівацьким впливам. І в цьому плані макіавелівські оці заходи РСДРП, а потім партії більшовиків, що можна кидати будь-які популярні тези, але з іншою метою, вони, на жаль, спрацювали. І це пояснює, чому потім вже в період збройного протистояння частина українських отаманів переходила на бік червоних. Нагадаю, що той, хто підняв повстання, скажімо, полковник Григорів, який був перед тим в військах УНР, як він звільняв Одесу і Херсон? Вже в червоних військах. І повстання він підіймав проти червоних, але з боку червоної армії.
Ми можемо я так розумію, аналізувати сторічні події.
Ми повинні аналізувати для того, щоб зрозуміти, що навіть те, що відбулося на той момент, це був величезний історичний шанс, яким Україна все-таки скористалась, і це величезне щастя. Я маю на увазі українську революцію, не більшовицький переворот, а українська революція, яка почалась в березні 2017 року.
І все-таки всі історичні уроки треба вчити, а наша практика показує, що історія нічому не вчить. Ну, будемо сподіватися.
Вчить.
Дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, у нас у студії був історик, громадський і політичний діяч Олесь Доній, також на зв'язку історик Павло Гайнижник. У студії «Ранкової свободи» працював Юрій Матвійчук. На все добре.